Be Certain of God. This message by Brother William Marion Branham was originally delivered in English on Sunday morning, January 25, 1959, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Kinahanglan sigurado ka sa Dios. Kining mensahe ni igsoong William Marion Branham, unang giwali sa English ni adtong Domingo sa buntag, Enero 25, 1959, sa Branham Tabernacle sa Jeffersonville, Indiana, USA.
And it reads like this, and Elijah the Tishbite, who was an inhabitant of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these 3 years, but according to my word.
Og mabasa kini nga ingon niini, og si Elias ang tisbinhon, nga uban sa usa ka pumuluyo sa galaad, miingon kang Ahab, ingon nga buhi ang Ginoong Dios sa Israel, sa kang kinsang atubangan ako nagatindog, walay tunog bisan ulan niining tulo ka tuig, kundili sumala sa akong pulong.
And the word of the Lord came unto him, saying, get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook Cedrith, Cherith I meant to say, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee.
O ang pulong sa Ginoo midangat kaniya nga nagaingon, pahawa ka dinhi ug lumisok ka padulong sa silangan ug magtago ka sa sapa sa Cherith. Sa Cherith ang buot ko di ay pasabot nga naa sa Jordan. Ug mahitabo nga ikaw magainom gikan sa sapa ug gisugo ko ang mga langgam nga uwak sa pagpakaon kanimo.
So he went and did according to the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook.
Busa siya miadto ug naghimo sumala sa pulong sa Ginoo, kay siya miadto ug mipuyo sa duol sa sapa sa Cherith, nga anaa at bang sa Jordan. Og ang mga langgam nga uwak na nagdala kaniya sa tinapay og sud-an sa buntag, og tinapay og sud-an sa hapon, og siya nag-inom gikan sa sapa.
And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. And the word of the Lord came unto him, saying, rise and get thee to Zarephath, which belongeth to Zidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee.
Og nahitabo sa wala madugay nga ang sapa na mala, tungod kay walay ulan sa yuta. Og ang pulong sa Ginoo midangat kaniya nga nagaingon, tindog, og umadto ka sa Sarepta, nga sakop sa Sidon, og magpuyo ka dito. Ani akaron, ako nagsugo sa usa ka balo nga babaye didto sa pagpakaon kanimo.
So he rose and went to Zarephath. And when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering of sticks. And he called to her and said, fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink.
Busa siya mitindog og miadto sa Sarepta, og sa paghianha niya sa ganghaan sa syudad, ani akaron o sa kabalo nga babaye didto nangahoy, og iyang gitawag siya, og miingon, dadi ako nagahangyo kanimo, og madyutay nga tubig sa usa ka sudlanan aron ako makainom.
And as she was going to fetch it, he called to her and said, bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and for my son, that we may eat it and die.
Og sa diha nga nagapadulong siya sa pagdala ni ana, iyang gitawag siya og mingon, Daddy, ako nagahangyo ako kanimo og usa ka tibuok nga tinapay sa imong kamot. Og siya mingon, ingon nga ang Ginoo nga imong Dios buhi, wala ako'y usa ka tibuok nga tinapay. Apan usa ka kumkum nga harina anaa sa tadyaw, og usa ka jutayng lana anaa sa tibud-tibud. Og ania karon ako namunit ni ining duha ka lugas nga kahoy aron sumulod og magluto ni ana alang kanako og alang sa akong anak nga lalaki aron kan-on namo kini og mamatay.
And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first and bring it to me, and after make for thee and thy son.
Og si Elias miingon kaniya, ayaw kahadlok, lakaw og buhata ingon sa imong gipamulong, apan buhati ako didto sa usa ka jutaing tinapay paguna, og dadangan hikanako, og sa tapos ni ana pagbuhat alang kanimo og sa imong anak nga lalaki.
For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail until the day that the Lord sendeth rain upon the earth.
Kay kini mao ang gipamulong sa Ginoong Dios sa Israel. Ang tadyaw sa harina dili mahutdan, ni mahutdan ang tibud-tibud sa lana, hangtod sa adlaw nga ang Ginoo magapaulan sa ibabaw sa yuta.
And she went in and did according to the saying of Elisha. And he and her house did eat many days, and the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord which was spoken by Elijah.
Og siya miadto sa sulod og nagbuhat sumala sa pulong ni Eliseo, og siya og ang mga kauban sa iyang balay mingkaon sulod sa daghang mga adlaw. Og ang tadyaw sa harina wala makulangi, ni mahutdan ang tibud-tibud sa lana, sumala sa pulong sa Ginoo, nga gipamulong pinaagi kang Elias.
For this morning's talk, just before going overseas, I have chosen a text of this, Be Certain of God.
Alang sa niining buntag nga pagpanghisgot, sa dili pa ako mubiyahi sa ubang nasod, nagpili ako og usa ka teksto bahin ini, kinahanglan sigurado ka sa Dios.
And now, Lord, bless thy word as it goes forth. And may the Holy Spirit capture our minds and our thoughts and prepare us for His visitation as we have asked Him to come.
Og karon Ginoo, panalangini ang imong pulong sa diha nga ginapahayag kini og hinaot nga okupahon sa balaang espiritu ang among mga hunahuna og mga panghunahuna og iandam kami alang sa iyang pagduaw sa dihang ginahangyo namo siya nga muanhi.
For we do not come to the house of the Lord to be seen or to see, but to learn of thee, and to know of thy nature and thy way and thy causes, that we might be able to face the problems of life with a real assurance, being certain of God. Grant it, Lord, in Jesus' name we ask it. Amen.
Kay wala kami nagaanhi sa balay sa Ginoo aron nga makita o aron makigkita, kundili aron nga makakaton kanimo, og aron nga maila ang imong kinaiya, og ang imong mga pamaagi, og ang imong mga katuyuan, aron nga mahimo namong atubangon ang mga problema sa kinabuhi, nga may usa ka tinuod nga kasiguraduhan, ingon nga sigurado gayod sa Dios. Itugot kini Ginoo, sa ngalan ni Jesus ginapangamuyo namo kini. Amen.
It must have been a dreadful morning. It was so hot and dusty, and people was in the streets starving, and the earth was so hot it was ready to burn. All this was the reflection of their sins and their moral decay.
Siguradong usakadto ka makahadlok nga buntag, mainit og abugon kaniadto, og atua ang mga tao sa dalan nga gigutom, og mikaging nakaayo kaniadto ang yuta og andam nang masunog. Ang kadto tanan nagareflektar lang sa ilang mga kasalanan og sa pagkaunlod sa ilang moralidad.
You see, Ahab was reigning in Israel at the time, or over Israel, and he was the wickedest of all the kings of Israel. There had been no king as wicked as Ahab. For he being taught and knowed better, he failed not to continue to displease God in everything that he did.
Nakita niyo si Ahab ang nagahari kaniadto sa Israel ni adtong panahuna o ibabaw sa Israel. Og siya ang pinakadautan sa tanang mga hari sa Israel. Wala pa nagkaaduna og hari nga ingon kadautan nga sama ni Ahab, kay siya ingon nga natudloan na og nakahibalo sa kung unsa ang maayo. Wala siya napakya sa padayon nga pagpasuko sa Dios sa tanan nga gipanghimo niya.
Although he had a great military system and the people had become very prosperous under his reign, but yet you cannot displease God and expect to get by very long.
Bisan pa nga aduna siya kaniadto og ligon nga pangmilitar nga sistema, og nagmauswagon kaniadto ang mga tao ilalom sa iyang paghari, apan bisan pa ni ana, dili mo mahimong pasukoon ang Dios og mulaom nga hataas nga panahon mong malutsan kini.
And then in his wedding, instead of marrying among his own people, he went over and married a sinner, an idolater, worship of idols. He married Jezebel, and she was not a believer.
Og dayon diha sa iyang pagminyo, imbis nga magpakigminyo sa usa nga gikan sa mismo niyang mga katawhan, miadto siya sa pikas grupo og nakigminyo sa usa ka makasasala. Usa ka magsisimba sa Dios-Dios, nagasimba sa mga Dios-Dios, nakigminyo siya kang Jezebel, og dili kini usa ka magtotoo.
And no believer should ever marry an unbeliever under no circumstances. Should always marry believers.
Og wala gayoy magtotoo ang pwede nga makigminyo sa usa ka dili magtotoo, ilalom sa bisan unsa pa man nga sitwasyon. Kinahanglan nga magtotoo gayod ang kanunayng pakaslan.
But Ahab had done this evil thing. No doubt but what Jezebel was a beautiful woman. And he had fell for what she looked like instead of what she was. That so many people make that same mistake to this day.
Apan gibuhat ni Ahab kining dautan nga butang, og walay pagduha-duha nga usa ka matahom nga babaye si Jezebel, og nahulog si Ahab sa kung unsa ang hitsura ni Jezebel, imbis sa kung unsa gayod si Jezebel, dinha ang daghan kaayong mga tao nagakasayop sa maurang pagkasayop hangtod ning panahuna.
And she had brought idolatry in the nation among the people. And the people, the priests, their ministers, had fell victim to this great popular demand.
O gidala sa maong babae ngadto sa nasod ang pagsimba sa Dios-Dios sa taliwala sa katawhan, og ang mga tao, ang mga pari, ang ilang mga ministro na biktima sa niining magamhanon nga dikta sa kadaghanan.
And it's the very picture of our country today. We have fallen under the popular demand. No doubt that the priests thought it would be all right as long as their government okayed it. But I don't care what the government okays. It's got to be what God okays.
O kini mismo ang pinakahulagway sa atong nasod sa karon, nangahulog kita sa dikta sa kadaghanan. Walay pagduha-duha nga gidahom sa mga pari nga okay lang kadto, basta nga giukihan kini sa ilang gobyerno. Apan dili ko igsapayan kung unsa man ang giukihan sa gobyerno, kini kinahanglan kung unsa ang giukihan sa Dios.
And the people thought that it would be all right if they anticipated in some of their worldly things, and one might ask me to retrace what I have just said, that it was a very likely picture of today.
Og nagdahom ang mga tao nga mamahimong okay lang kung makigsalmot man sila sa pipila sa ilang kalibutanong mga butang, og mahimong adunay muhangyo kanako nga balikan kung unsa kadtong bag-o kulang giingon nga usa kadto kakapareho mismo nga hulagway sa karon.
We may not think that we are idol worshipers, but we are. And the government endorses it. People today are idol worshipers because they worship idols. Some of them worship movie stars for idols. Some worship money for idols. And some worship television stars as idols. But all that you put before God is an idol. Let it be whatever it may be.
Mahimong wala nato ginahuna-huna nga nagasimba kita sa mga Dios-Dios, apan inguni ana gyud kita, og ang gobyerno ang nagapasiugda niini, mga magsisimba na sa mga Dios-Dios ang mga tao sa karon, tungod kay sila nagasimba sa mga Dios-Dios. Ang uban kanila nagasimba sa mga artista sa pelikula, ingon nga mga Dios-Dios. Ang uban kanila nagasimba na sa kwarta, ingon nga mga Dios-Dios. O ang uban nagasimba sa mga artista sa telebisyon, ingon nga mga Dios-Dios. Apan ang tanan nga mas ginauna mo kaysa Dios, mao'y usa ka Dios-Dios, bisan unsa pa man kini.
Even the Satan, our great adversary, is such a smart one, until he even put sometimes the church before God.
Bisan gani si Satanas ang dako natong kaaway, pagka maalisto gayod, hangtod nga nahimo pagani niya usahay, nga mapahiuna ang iglesia kaysa Dios.
You might have a great church. It may be a great building. Or it may be a great denomination. And again, it may be a great congregation. But let nothing come before God in your heart. Anything before God is an idol.
Mahimong aduna kamo og usa ka dakong iglesia. Mahimong usa kini ka dakong building. O mahimo usa kini ka dakong denominasyon. Og usab mahimong usa kini ka dakong kongregasyon. Apan ayaw tuguting may mas mauna ay ha ang Dios diha sa imong kasing-kasing. Ang bisan unsa man nga butang nga mauna ay ha ang Dios, maoy usa ka Dios-Dios.
And these people knew that they wasn't spiritual like they used to be under the reigns of other kings. And they thought just because they was a religious nation that everything would be all right. And that's the way we have come to that place also.
Og nahibalo kini nga mga tao nga dili na sila og ingon ka espirituhanon sama kani adto, ilalom sa paghari sa uban pa ni adtong mga hari, og nanagdahom sila nga tungod lang kay usa sila kariliyoso nga nasod, mamahimong okay lang ang tanan, og sa ingon ni anang paagi usab nga midangat kita sa ni ana nga kahimtang.
Some months ago I was talking to a very fine friend of mine. And he said, Brother Branham, I believe that you pinned this United States down too close.
Pila ka bulan kani adto nagapakigsulti ako sa usa ko ka maayo kayong higala. Og miingon siya, Igsoong Branham, nagato ako nga ginaatake mo na og ayo kining Estados Unidos.
He said, you're always roaring out the sin and how God is going to punish this nation. I said, he's got to do it in order to be just.
Ingon niya, kanunay mong ginamakmak ang kasalanan o kung unsa nga pagasilutan sa Dios kini nga nasod. Ingon ko, kinahanglan niyang buhaton kini aron mamahimong makatarunganon.
He said, but Brother Branham, you forget that this nation was founded upon the scriptures. And our forefathers came here and God gave us this heritage. And we are a religious nation.
Miingon siya, apan igsoong Branham, nalimtan mo nga nahitukod kini nga nasod diha sa mga kasulatan, og nangabot dinhi ang atong mga katigulangan, og gihatag kanato sa Dios kini nga panulundon, og usa kita ka reliyosong nasod.
I said, that is true. All of it, and no one knows how I appreciate this nation. But look, my brother, Israel also was chosen of God. And he sent her prophets and great men. But God cannot stand sin.
Ingon ko, matuod ka na ang tanan ni ana. Og walay nakahibalo kung giunsa ko pagpasalamat sa niini nga nasod. Apan tan-awa igsuon ko, pinili man pud sa Dios ang Israel. Og iya siyang gipadalhan og mga propeta og halangdong mga kalalakinan. Apan dili magwanta sa Dios ang kasalanan.
He made Israel reap every grain they sowed. And if he made Israel reap what she sowed, he'll make us reap what we sow. He is no respecter of person.
Gipaani niya sa Israel ang mataglugas nga gipangpugas nila kaniadto. Og kung gipaani niya sa Israel kung unsa ang iyang gipugas niini, ipaani niya usab kanato kung unsa ang atong gipangpugas. Wala siya'y tao nga pinalabi.
And we've got to the place to think that because we're resting upon what our forefathers did, or what upon our great founders of our churches, what their great sacrifice was to God, which is all right and so much appreciated.
Og miabot kita sa maong punto aron maghuna-huna, nga tungod nagasalig na kita sa kung unsa ang gibuhat sa atong mga katigulangan, o kung unsa ang gibuhat kaniadto sa langdon nga mga magtutukod sa atong mga iglesia, kung unsa kaniadto kadako ang ilang mga pagsakripisyo ngadto sa Dios nga maayo gayud og bugos gayud nga ginapasalamatan.
But we cannot draw salvation from what they did.
Amen.
Salvation is an individual affair between every person and God. Not with our nation, with our church, but with ourselves before God we answer.
Apan dili kita makaangkon og kaluwasan gikan sa kung unsa ang ilang mga gipangbuhat kaniadto. Ang kaluwasan mao'y usa ka pang individual nga butang tali sa kada tawo og sa Dios. Dili nga sa nasod sa atong iglesia kun dili ang atong mga kaugalingon sa tubangan sa Dios manubag kita.
It's come to the place in our country until in the midst of the most spiritual people that we have. You go to spiritual man and women, and you find in their heart that there's something lacking.
Miabot na kini sa punto nga kahimtang sa atong nasod, hangtod nga bisan sa taliwala na sa pinaka-espirituhanon nga mga taong aduna kita, muadto ka sa maong espirituhanong mga kalalakinan o kababayenan, og makaplagan mo din ha sa ilang kasing-kasing nga aduna sa kung unsang butang nga kulang.
We have been in the last few weeks, I've been going over some of these things and finding that in the man that I thought was the colonel, yet I find that they're putting emphasis upon temporal things.
Yes.
Going around and saying, God gives me the biggest so-and-so. God gives, you're bluffing.
Kami niining ulahing pipila ka mga simana, gisusi ko ang pipila sa niining mga butanga. Og nahibaluan ko nga ang mga kalalakinan nga abi ko nga mga binhi na, bisan pa ni ana nakaplagan ko nga ginahatagan nila og mas importansya ang mga butang nga lumalabay lamang. Nagalibot-libot og nagaingon, "Gihatagan ako sa Dios og pinakadakong ingon ni ini og ingon ni ana." Naghatag ang Dios og nagapakaron ingnon ka lang.
Great material things don't always rest in God's will. God makes the rain to fall on the just and the unjust. But what the world needs today is not a bluff of faith to try to bluff yourself into something and call it spiritual.
Ang dagkong material nga mga butang dili sa kanunay anaa sa kabubuton sa Dios. Nagapaulan ang Dios ngadto sa mga matarong og sa mga dili matarong. Apan ang gikinahanglan sa kalibutan sa karon, dili ang usa ka pagparon-aron diha sa pagtuo. Aron paninguhaon nga patuohon ang imong kaugalingon sa usa ka butang og tawgon kining espiritual.
Sometimes faith will do great miracles and still doesn't come from a spiritual heart. Did not our Lord say, many will come to me that day and say, have not I did this and that in your name?
Mamuhat usahay ang pagtuo og dagkong mga milagro, og sa gihapon dili kini nagagikan sa usa ka espirituhanong kasing-kasing? Dili ba nag-ingon man ang atong Ginoo? Daghan ang mangduol kanako ni Anang Adlawa, og muingon, dili ba nga gibuhat ko ang inguniini og inguniana sa imong ngalan?
And I will confess to them, depart from me, you workers of iniquity. What is iniquity? It's something that you know to do right and don't do it. I never knew you, he will say. And we're living in that day.
Og magaingon ako kanila, pahawa kamo kanako, kamong mga mamumuhat og kadautan. Unsa ba ang kadautan? Butang kini nga nahibalo ka nga husto mong buhaton og wala mo buhata. Wala ko gayud kamo maila ang ingnon niya. Og nagapuyo na kita ni Anang Adlawa.
What we need today is not a lot of material things. We have that. We don't need greater churches. We don't need greater congregations. We don't need more on radio and on television. We don't need so many more of these things.
Ang gikinahanglan nato sa karon dili og daghan nga material nga mga butang. Aduna kita niya na. Wala kita nagkinahanglan og dagko pa nga mga simbahan. Wala kita nagkinahanglan og dagko pa nga mga kongregasyon. Wala kita nagkinahanglan og mas duga nga maanaa sa radyo og telebisyon. Wala kita nagkinahanglan og ingon kadaghan pa sa niining mga butanga.
But what we need today to be spiritual is a person that will humble themselves before God if they haven't got a penny. And will pray till that spirit within them is satisfied with the goodness of God and a revival takes place on the inside of their heart. That changes their attitudes and atmosphere that they live in.
Apan ang gikinanglan nato sa karon, aron mamahimong espiritual, maoy mga taong magapaubos sa ilang mga kaugalingon sa tubangan sa Dios. Kung wala man sila ni usa ka sintimo, og magaampo hangtod nga kanang espiritu sa sulod kanila, matagbaw gayud sa kaayo sa Dios, og nga usa ka revival ang nagakahitabo diha sa sulod sa ilang kasing-kasing nga nagabag-o sa ilang mga pamatasan og sa kahimtang nga gikapuy-an nila.
You might not have a pair of shoes on your feet. You might be dressed in rags, but something in your heart singing the melodies of God. Hallelujah. Rather have it than all the money in the world.
Mahimong walay imo dinha nga masulob nga usa ka pari sa sapatos diha sa imong mga tiil. Mahimong nagkagidlay ka apan may kung unsa nga butang sulod sa imong kasing-kasing nga nagakanta og mga alawiton nga iya sa Dios. Mas gustuhon ko pang magkaduna ni ini kaysa tanan nga kwarta sa kalibutan.
So you can't say that natural things is always a sign of God's blessing. David spoke that to the Lord, and he'd seen the wicked spread forth his like a great bay tree.
Busa dili ka makaingon nga ang natural nga mga butang kanunay mao ang timailhan sa panalangin sa Dios. Gisulti kana ni David sa Dios kaniadto nga nakita niya ang mga dautan nga nagakatag sa iyang sama sa usa ka kahoy nga lunhaw diha sa iyang gitubuan nga yuta.
But God asked him, did you ever consider him at the end?
Apan gipangutana siya sa Dios, napamalandungan mo ba siya diha sa kaulahian?
No matter how good of clothes we wear, how much we have to eat, that isn't what goes in the presence of God. This body that we dwell in perishes regardless of how it's taken care of. But it's the soul that's in man. It's a condition of the Spirit that moves into the presence of the living God.
Bisan unsa pa kamaayong mga bisti ang atong ginasulob, bisan unsa pa kadaghan ang kinahanglan natong kaunon, dili ang mga ingon ni ana ang mupaingon sa presensya sa Dios. Kining lawas nga atong ginapuy-an mawala gayod, bisan kun giunsa pa kini pag-atiman, apan ang kalag kini nga naa sulod sa tao, ang kahimtang kini sa Espiritu ang maoy mupaingon sa presensya sa buhi nga Dios.
But we take things for granted. We think that just because that we are a nation, so had Ahab and all of Israel in that day had taken things for granted that everything was all right.
Apan ginabaliwala lang nato ang maong mga butang, nagahuna-huna kita nga tungod lamang nga usa kita kanasod. Mausab si Ahab ug ang tibuok nga Israel ni adtong adlawa. Gibaliwala lang ang mga butang nga ang tanan uki lang.
Their priests and preachers have tried to tell them all is well, everything's just fine.
Gipaningkamutan sa ilang mga pari ug mga magwawali nga isulti kanila uki lang ang tanan, maayo man ang tanan.
But they have one. He cried out against the wrong thing because this one know that a holy God could not be satisfied with modern trends of an unholy religion.
Apan adunay usa sa ila kaniadto, misinggit siya batok sa maong sayop nga butang. Tungod kay nahitabo kining maong nga tawo nga dili mahimong matagbaw ang usa ka balaan nga Dios sa moderno nga mga urog sa usa ka dili balaan nga reliyon.
So does the God of heaven remain the same today? And all of our efforts and big things that we're trying to do, God will never be pleased outside of an entire sanctified life before Him.
Mausab ang Dios sa langit nga nagpabilin nga maura sa gihapon karon sa tanan natong mga pagpanglimbasog o sa dinagkong mga butang nga atong ginapaninguhaan nga buhaton. Dili gayod mahimuot ang Dios gawa sa usa ka kinabuhi nga bugos gibalaan sa tubangan niya.
We might build schools and shrines and tabernacles. We might have organizations. We might do great things. But yet God won't be satisfied until the human soul becomes a sanctified on the altar of God, consecrated for the works of God. And you don't find that no more.
Mangtukod man kita og mga eskwelahan, og mga alampuanan, og mga tabernakulo, magkaaduna man kita og mga organisasyon, maghimo man kita og dagkong mga butang, apan ang Dios dili sa gihapon malipay, hangtod ang kalag sa tao mabalaan usa diha sa altar sa Dios, hinalad alang sa mga buluhaton nga iya sa Dios, og wala ka nagyoy makita nga ingon ni ana.
You find our prayer meetings are so weak. Just about a minute of prayer, jump into bed. We find out that happens about once or twice a day. When all of us are guilty.
Makita mo nga luya na ang atong mga panagtigom alang sa pag-ampo. Mga usa lang ka minuto sa pag-ampo, muhigda na dayon. Makita nato nga nagakahitabo ka na nga usa o duha kay gayon matag-adlaw. Ingon nga kitang tanan ginabuhat man ang ingon ni ana.
Our nation morally is decaying. We've got Billy Grimms and Old Robertses everywhere.
Ang atong nasod sa moralidad, nagakahugno na. Nagkaaduna na kita og mga Billy Graham og mga Oral Roberts sa kung asa na lang.
But until there comes a thirsting in the heart of America to bring it back to a living God again, to a living experience, to an undying faith in a living God. We're only beating our brains, as it would say, out.
Apan hangtod nga moabot ang pagkauhaw diha sa kasing-kasing sa Amerika, aron dalhon kini pabalik ngadto sa usa ka buhi nga Dios pag-usab, ngadto sa usa ka buhi nga kasinatian, ngadto sa usa ka matunhayon nga pagtuo diha sa buhi nga Dios. Ginapakapoy lang nato ang atong mga utukan sama sa ginaingon nila sa paghinuktok.
We might walk with our chest out, with our collars turned in the back, and walk down the street and desire to be called Dr. or Reverend.
Mahimong manglakaw kita nga pinalabaw ang atong mga dughan, nga pinatindog ang atong mga kwelyo, og mulakaw din ha sa dalan, og naninguhang tawgon ingon nga Doctor or Reverend.
We might pastor the greatest churches there is in the land, and we might be as pious as we can be that no man can put a finger on our lives.
Mahimong ginapasturan nato ang pinakadakong mga simbahan nga ania sa kayutaan, og mahimong pagkarliyoso gayud nato sa ingon nga mahimo nato, nga walay taong makatudlo og sayop sa atong kinabuhi.
But until that soul that's on the inside of us is on fire for God, until something in there that's yearning after Him, like the heart panteth for the water brook, my soul thirsts after Thee, O God. Until we get to that type of an experience.
Apan hangtod ka ng kalag nga anaa sa sulod ka nato nagadilaab alang sa Dios. Hangtod nga aduna og butang dinha nga nagapangandoy kaniya. Ingon nga ang lagsaw nang andoy sa pagpangita sa tubig sa kasapaan, mausab ang akong kalag nang andoy sa pagpangita kanimo, O Dios. Hangtod nga maabot usa nato kana nga matang sa kasinatian.
Therefore, communism and so forth will gain the grounds as they are doing, and all the journeying that we can do will never stop it. It's predicted to come, but God is calling to His church.
Mao nga ang komunismo og uban pa, magauswag pa sama sa ginahimo nila sa karon, og ang tanan nga mga pagpamyembro nga mahimo nato dili gayud makapahunong niini. Gisulti na daan nga moabot kini, apan ginatawag na sa Dios ang iyang iglesia.
How that this little woman must have been of the caliber of Elijah, because usually your action shows what you are. And again, she had been chosen to entertain God's prophet. Remember, she was a Gentile, not a Jew.
Kung unsa nga kining gamayng babae, siguradong kapariho gayod nga matang ni Elias. Tungod kay kasagaran nagapakita ang imong mga panglitok, kung unsa gayod ikaw. Og usab siya ang gipili aron magatiman sa propeta sa Dios. Hinumdumi, usa siya kahintil, dili usa ka Hudiyo.
And the land was burning up. And no doubt that this little woman, being of that caliber, being of the believer type, for we see that God would not have called to her if she hadn't been a worthy one to entertain God's prophet. For He would have never sent His prophet to a house that was unworthy.
Og ni kaging na kaniadto ang yuta, og walay pagduha-duha nga kining gamayng babae, ingon nga mao nga kalibre nga maoy tipo sa usa ka magtotoo, kay makita nato nga wala unta siya gitawag sa Dios, kung dili pa siya usa ka takos nga magatiman sa propita sa Dios, kay wala gayud niya unta gipadala ang iyang propita ngadto sa usa ka balay nga dili takos.
It was not his choosing, it was God's choosing. It wasn't her bidding him, it was God bidding him.
Dili niya kadto pagpili, pagpili kadto sa Dios. Dili ang maong babae ang nagsugo kaniya, ang Dios ang nagsugo kaniya.
He had been placed by a brook. The ravens were feeding him. But it was God's command for something to take place, and God surely went to a believer of the same nature of Elijah.
Gipapahimutang siya kaniadto duol sa usa ka sapa. Ginadalhan siya sa mga uwak og pagkaon. Apan sugo kadto sa Dios sa usa ka butang nga mahitabo, og siguradong miadto ang Dios sa usa ka magtotoo nga ang kinaiya ka pareho ni Elias.
She was a widow woman, and we all know what she, a widow woman, would have went through with her husband dead and a young boy to raise.
usa siya kabalo nga babae, og nahibalo nakita kung unsa ang iyang, ingon nga usa kabalong babae, ang giagihan niya, nga patay na ang iyang bana, og aduna pa siya'y padakuon nga anak nga batang lalaki.
And in the lands there, they depended on their crops. They didn't have projects as we have today and defense plants. They depended on their crops.
Og sa mga kayutaan didto, nagasalig lang sila sa ilang mga pananom. Wala sila kaniadto og mga proyekto sa mga aduna kita sa karon. Og mga pabrika sa mga butang pangdepensa. Nagsalig lang sila sa ilang mga pananom.
And because the iniquity of the people and their moral decaying had brought a drought on the land, here they was all starving and dying.
Og tungod sa kadautan sa mga tao, og paghugno sa ilang mga moralidad, ang maoy naghatod og hulaw sa ilang yuta, ania sila nga nangagutman og himalatyo na.
And then we find that no doubt she'd prayed night after night, all night, as she begins to see that meal barrel going down, down, down.
Og dayon mahibaluan nato nga walay pagduda nagaampo ang babaeng balo kani adto sa matag gabii, tibuok gabii, sa diha nga sugod niyang makita ngang harina sa tadyaw, nagakaubos na, nagakaubos, nagakaubos na.
And it must got to a place that there was not even another cup full of meal in the barrel. All she had was just a little handful.
Og siguradong miabot na kini sa punto hangtod nga wala ni usa ka tasa nga harina ang ana sa sulod sa maong tadyaw. Aduna siya og usa na lang ka kumkum niini.
Death was coming right into the gate at her door. For there was no way of getting any more. The whole nation was starving.
Anaa na mismo sa ganghaan nagaabot ang kamatayon sa iyanang pultahan. Tungod kay wala na'y paagi nga makakuha pa og dugang niini, mamatay na kariadto sa gutom ang tibuok nasod.
And the horror was just a good spoonful left in the little container. Just that much oil and that much meal laid between her and death. She must have got real sincere about her prayers.
Og ang lana usa na lang gyud kakutsara ang nahibilin diha sa gamay nga sudlanan niini. Ingon ni ana na lang gyud kagamay nga lana og ingon na lang kagamay nga harina ang anaa didto tali kaniya og sa kamatayon. Siguradong nagmatinuuron pagyud siyag samot diha sa iyang mga pag-ampo.
You let that strike your home. It'll be a little more sincere than we are this morning. When we know that death lays at the door.
Tugutin ninyong muabot ka na sa inyong panimalay, mamahimo kitang magmatinuuron pa og samot kaysa kung unsa kita ning buntaga, pag nakaybalo na kita, nga anaana dinha sa pultahan ang kamatayon.
And I believe maybe we'd think perhaps this, that she'd prayed all night long for one more day settled it.
Og nagatoo ako nga tingali, mahuna-huna nato siguro, ang ingon ni ini nga nagampo siya sa tibuok gabi kay usa pa ka adlaw mahimong mauna ang katapusan.
She could look at the pale lips of her little boy of about 3 or 4 years old and she could see her own bones dwindling away as the flesh was going from them. And it must have been a terrible thing as this mother seeing these things going.
Makita niya ang luspad na ngabil sa iyang gamay nga batang lalaki, nga mga tulo o upat katuig ang panuigon, og makita niya ang mismo niyang mga bukog nga nagakakupos na, ingon nga nagakahilis na ang unod gikan niini, og siguradong usa kadto ka makalilisa nga butang, sa diha nga kining inahan, makita kining mga butanga nga nagakaitabo.
And yet with her hands before God, praying day and night. Now we're down to one handful of meal and a spoonful of oil.
Og sa gihapon nakataas ang mga kamot niya at tubangan sa Dios, nga nagaampo adlaw o gabi eh. Karoon usa na lang kakumkum sa harina, ang nahibilin ka namo o usa na lang kakutsara sa lana.
You know, it's a strange thing. May God let this soak into every one of you if you never hear me preach again. Let this be a message. It's strange, most strange, that sometimes that God does things that way.
Kabalo mo, talagsaon kini nga butang. Hinaot nga ipatuhop gayod kini sa Dios ngadto sa matag usa kaninyo. Kung dili na ninyo ako madungog pa nga magwali pag-usab, mamahimo unta kini nga usa ka mensahe. Pagka talagsaon kini, talagsaon kaayo nga ang Dios usahay nagahimo og mga butang sa ingon ni anang paagi.
You know, when we have confessed our sins and met every requirement that God requires, we believed on God, there's a circumstances has to be met, and it's according to His will.
Kabalo mo, pagikumpisal na nato ang atong mga kasalanan, og natuman na nato ang tanang mga kinanglanon nga ginapangayo sa Dios, na nagtuo kita sa Dios, adunay mga kinanglanon nga kinanglantumanon, og sumala kini sa iyang kabubuton.
We've confessed our sins, and we've made all the wrongs that we have did right, done everything that we know how to do, every requirement that God has made or asked, we have met that requirement, and yet He lays silent. He just won't answer us.
O gikumpisal na nato ang atong mga kasalanan, o gihimo na nato nga ang tanan nga mga nahimo natong mga kasaypanan mahitulid. Gibuhat na ang tanan-tanan nga nahibaluan natong angay buhaton. Ang tanang mga kinanglanon nga gihimo sa Dios o gipangayo, ato nang gituman kana nga kinanglanon, og bisan pa ni ana, nagpabilin siya nga hilom, basta ayaw niya lang kita tubagon.
I'm sure that I'm speaking to people this morning who's come to that place. I've been there many times myself.
Sigurado ako nga nagapakigsulti ako sa mga tao ning buntaga, nga miabot na ni anang puntuha, naagihan ko na kana sa makadaghang higayon ako mismo.
When I went back and traced my life and turned over every stone, and I find that I did something wrong, I go confess it and say, Lord God, I'll make it right and go do so.
Sa dihang gibalikan ko og isusi balik ang akong kinabuhi og ipangbaliskad ang matagbato, og nakaplagan ko nga nakabuhat akong sayop nga butang, ikumpisal ko kadto og muingon, Ginoong Dios, pagatuliron ko kini, og buhaton ko kadto.
Then come back again and say, now Lord, thou art God, you answer me. Surely I met every request that you required me to do, and every requirement I have met it, and still He won't move. Seems to sit silent. That's when you got to be sure that He is God.
Dayon mo balik pag-usab og muingon, karon Ginoo, ikaw ang Dios, tubagon mo ako. Siguradong natuman ko na ang mataghangyo nga gikinahanglan mo kanako, nga pagabuhaton, ang matag gikinahanglan mo, ako nang gihimo kini, og sa gihapon dili siya mulihok, daw sa nagpabilin lang nga hilom, dinha mo kinahanglan siguraduhon nga siya Dios.
Don't be discouraged. The only thing is that in your heart to be certain of God. My text, be certain first before you do anything. Be certain in your heart that it's God.
Ayaw kaluya, ang bugtong butang lang maunga sulod sa imong kasing-kasing nga kinahanglan sigurado ka sa Dios. Ang akong teksto, kinahanglan sigurado ka usa sa dili ka pa muhimo og unsa man nga butang. Kinahanglan sigurado ka diha sa imong kasing-kasing nga ang Dios kini.
And when you've met everything that He said, then you're sure that He's God. That's when faith goes to work right there. Faith stands steady, for it knows that He is.
Og sa diha nga natuman mo na ang tanan nga iyang giingon, kung ingon ana, nakasigurado ka nga siya Dios, dinha na nagapamuhat ang pagtuo, dinha mismo nagapabilin ang pagtuo nga dili matarog, kay nasayod kini nga siya mao gayud.
And you met every requirement. You believe that He is. And faith holds steady. Oh, blessed be His name.
Og natuman mo na ang tanang gikinahanglan, nagatuo ka nga siya mao gayud. Og nagapabilin ang pagtuo nga dili matarog, o dalaygon ang iyang ngalan.
Faith won't move, for it's sure that God is, and a rewarder of those that diligently seek Him.
Dili matayog ang maong pagtuo, kay nakasigurado kini nga kini ang Dios gayud, og ang magabalo sa kadtong mga nagapangita kaniya.
May this go way down deep and never move from you, Branham Tabernacle. If you've met God's requirements and in your heart you believe that He is, God's only testing your faith. For He loves to do that.
Hinaot nga motuhop gayud kini dinha sa kailadman og nga dili gayud mawala kaninyo, Branham Tabernacle. Kung natumanan ninyo ang mga gikinahanglan sa Dios og sa sulod sa inyong kasing-kasing nagatuo kamo nga siya mao gayud, ginatistingan lang sa Dios ang inyong pagtuo kay gusto niyang buhaton kana.
You confess your sins and you met every requirement that God requires and still He lays silent. Remember, faith says that He is.
Kung imo nang gikumpisal ang imong kasalanan og imo nang natuman ang matag kinahanglanon nga gipangayo sa Dios, og sa gihapon nagapadayon siya nga hilom lang, hinumdumi, nagaingon ang pagtuo nga siya mao gayud.
Then faith holds on to it, not knowing what it's all about, but it knows that He is and it's certain that He is.
Kung ingon ana manghawi diha nini ang pagtuo, wala man ay balo kung bahin ba sa unsa kinitanan, apan ay balo ang pagtuo nga siya Dios, og nakasigurado kini nga siya mao gayud.
Then remember, if He is, His words has to be true. And if He required you to meet these circumstances and you did, He's obligated to take care of His word.
Kung ingon ana hinumdumi kung siya Dios gayud, siguradong matuod ang iyang mga pulong. O kung gipangayo niya kanimo nga tumanon kini nga mga kinahanglanon, o gibuhat mo, obligado siya nga tumanon ang iyang pulong.
Don't back off. And say, "Oh, I never got healed." Oh, you poor weak faith. Don't believe that.
Ayaw pag-atras o magingon, "Boy, no, wala man good ko na ayo." Akong, "Oh, ikaw nga kabos, mahuyang ang pagtuo, ayaw tuuhi ka na."
Everything's confessed, everything's out, and you met God's requirement, faith holds right there. There's nothing will move it. He is. And you're sure.
Kung naikumpisal na ang tanan, og naipagawas na ang tanan, og natuman mo na ang gikinanglan sa Dios, manghawid na mismo din ha ang pagtuo. Wala na'y makapatarog ni ini. Siya gayoy Dios, og sigurado gayud ka.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings of an eagle. They shall run and not be weary. If they walk, they shall not faint.
Kadtong nagahulat sa Ginoo, magabag-o sa ilang kusog. Sila man lupad pinaagi sa mga pako, ingon sa mga agila. Sila man alagan og dili makapuyan. Kung sila man lakaw, dili sila mga luya.
Wait when you met His requirement. That brings your faith to a showdown.
Hulata lang, pag natuman mo na ang iyang gikinahanglan, naghatod ka na sa imong pagtuo ngadto sa usa ka pagpakigsangka.
If you have met God's requirements has been made, or met, and you have fully considered it, and you have done everything that God required you to do, then your faith rests right there that He is. Be certain of God.
Kung imo na ang natuman, nabuhat na ang mga gikinahanglan sa Dios, o natuman na, og imo nang bugos gipamalandungan kini, og imo nang nabuhat ang tanan nga gipangayo sa Dios kanimo nga buhaton, kung ingon ana, musandig na mismo din ha ang imong pagtuo, nga siya maugayod, kinahanglan sigurado ka sa Dios.
You know, He loves to test us. He loves to see the reaction of your faith. Did you know that? God likes to see how you react.
Kabalo mo, gusto gayud niya nga sulayan kita. Gusto niya makita ang reaksyon sa imong pagtuo. Nakaybalo ba mo ni ana? Gusto sa Dios nga makita kung unsa ka maglihok.
When you say, "Oh Lord, I believe you, thou art my Savior. I believe that you are the healer. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit. And the things that I am requiring, you are the God who gives that."
Pag moingon ka, "Oh Ginoo, nagatuo ako kanimo. Ikaw ang akong manluluwas. Nagatuo ako nga ikaw mao ang mag-aayo. Nagatuo ako nga ikaw mao ang nagahatag sa balaang espiritu. Og ang mga butang nga ginapangayo ko, ikaw ang Dios nga nagahatag ni ana."
And then when you confess all your sins and promise God what you'll do if He'll let you get well, and then because it don't happen, you run off like a coward somewhere. God can't use that. There's no way for Him to use you. There's no way for Him to answer you because He only answers by faith.
Og dayon kung imong ikumpisal ang imong mga kasalanan, og magsaad sa Dios kung unsay imong pagabuhaton kung pag-aayuhon kaniya, og dayon tungod nga wala kini mahitabo, mudagan ka sa kung asa man nga sama sa usa ka talawan, dili magamit sa Dios ang mga ingon ni ana, walay paagi alang kaniya nga gamiton ka, wala nay paagi alang kaniya nga matubag ka, tungod kay nagatubag lang siya tungod sa pagtuo.
Then all of a sudden, you go away and He can't answer. But real true faith stands there, being sure that God is. He's certain that He is.
Dayon sa hinanali na lang, mulakaw ka, og dili na siya makatubag. Apan ang tinuod matuod nga pagtuo nagapabilin din ha. Nga nakasigurado gayud sa Dios, kinahanglan sigurado ka nga siya maugayod.
And if God asks this thing to be done to confess your sins and so forth, and you've done it, faith says that He is. It's certain that it's going to happen.
Og kung gihangyo sa Dios nga buhaton kini nga butang, nga ikumpisal ang imong kasalanan og uban pa, og gibuhat mo na kini, ginaingon sa pagtuo nga siya maugayod, sigurado gayod nga mahitabo kini.
Your request has to be granted. I hope you don't miss that. If you're sure of God, God's sure of His Word. He's only waiting to test you.
Kinahanglan nga mahatagan ka sa imong gihangyo. Ako, nagalaom ako nga dili ninyo kini mapalagpas. Kung nakasigurado ka mo sa Dios, sigurado ang Dios sa iyang pulong. Nagahulat lamang siya nga sulayan ka mo.
He did it many times. Let's rehearse one or two cases. Let's think of the Hebrew children. They wasn't to bow to an idol. God had confidence in them.
Gihimo na niya kini sa makadaghang higayon. Balikan nato ang usa o duha ka nahitabo. Hunahunaon nato ang mahitungod sa mga anak na Hebruhanon kariadto. Dili sila angay muyokbo sa usa ka Dios-Dios. May salig ang Dios kanila.
And when they heard they had to go to the fiery furnace, they said, "Our God is able to deliver us from this furnace. But if He doesn't do it, we're not bowing to any of your idols." See, they were sure and certain of God.
Og sa dihang nadungog nila nga kinahanglan silang muadto sa hudno, nga nagadilaab sa kalayo, miingon sila, "Ang among Dios makahimo sa pagluwas kanamo gikan niini nga hudno. Apan kung ugaling dili niya buhaton kini, dili gayud kami magayukbo ngadto sa bisan unsa man nga imong mga Dios-Dios." Kita nyo, piho sila og nakasigurado gayud sa Dios.
They know that He was Jehovah. They know that He answered prayer. But whether He did in their case or not, it would have to be for the good. So they just made their statement, confessed their sins, and walked into death.
Nakaila sila nga siya mao si Jehovah. Nasayod sila nga nagatubag siya og mga pag-ampo. Apan kung mamuhat man siya para sa ilang kaso o dili man, Sigurado nga alang kini sa kayuhan, busa ilalang gisulti ang ilang mga pagpamahayag, gikumpisal ang ilang mga kasalanan, og nang lakaw na paingon sa kamatayon.
When they were going to the fire furnace, knowing that they were certain that if God let them burn up, He'd raise them up again in the resurrection.
Niadtong paingon na sila sa maong nagakalayo nga hudno, nasayod nga nakasigurado gyud sila nga kung tugutan man sa Dios nga masunog sila, iya silang pagabangunon pag-usab diha sa pagkabanhaw na.
They were certain of God because they know that God would work everything for their good. And when we are certain of God, we know that God works everything for our good.
Nakasigurado gayud sila sa Dios tungod kay nakahibalo sila nga buhaton sa Dios ang tanan alang sa ilang kayuhan. Og pagka nakasigurado gayud kita sa Dios, nakahibalo kita nga buhaton sa Dios ang tanan alang sa atong kayuhan.
So they made one statement. They were certain. And they walked right into the fiery furnace, and God let them walk there, sat looking at them. You want to see their reaction.
Busa mihimo sila og usa ka pamahayag. Nakasigurado gyud sila, og milakaw sila pasulod mismo sa maong hudno nga nagadilaab sa kalayo, og gipasagdan sila sa Dios nga mupaingon didto. Atua siya nga nagalantaw kanila. Gusto niyang makita ang ilang reaksyon.
When the king said, "Did you bow?" When the trumpet sounded, it said, "No, we did not bow." There's your faith. Holding tight.
Sa diha ang hari miingon, nang yukbo ba mo ni adtong mibudyong ang trumpeta? Miingon sila, "Wala, wala kami nang yukbo. Kana ang inyong pagtuo nga nang hawid ug ayo."
Well, then if you did not bow, do you know my decree? Yes, we know your decree.
Bueno kung ingon ana, kung wala kamo nang yukbo, nakahibalo na kamo sa akong balaod. Oo, nahibalo kami sa imong balaod.
My decree is that the furnace will be hot 7 times hotter than it ever was, and I'll throw you in there. Do you now want to bow? No, we will not bow. There's your faith.
Ang akong balaod mao nga painiton sa 7 ang hudno, nga labaw pa sa naanda ni inisukad. Og ipanglabay ko kamo didto, mangyukbo na ba kamo karon? Dili, dili kami mangyukbo, ingon ni ana ang ilang pagtuo.
God says, "Well, I'll see what they'll do about it. I'll see what reaction their faith has."
Ingon sa Dios, "Bueno, tan-aon ko kung unsa gayod ang ilang buhaton bahin ni ini. Tan-aon ko kung unsa ang reaksyon sa ilang pagtuo."
So I said, "Bind their hands and bind their feet and start them to the furnace." And they walked up that furnace with the fire in their faces. God still standing looking at it. But they were certain that He was God.
Busa miingon siya, panghigti ang ilang mga kamot o panghigti ang ilang mga tiil o pangdalha na sila ngadto sa hudno. O nang lakaw na sila paingon ni adtong hudno, nga anaa na ang kalayo sa ilang atubangan. Ato alang sa gihapon ang Dios nga nagalantaw niini, apan nakasigurado gyud sila nga siya Dios.
They had made their confession. They had made everything right that they know of. They were certain that He was God.
Ilan ang gihimo ang ilang pagpangumpisal, gipangtul-id na nila ang tanan. Sa nahibaluan nila, nakasigurado gyud sila nga siya Dios.
So they walked right up that fiery furnace right at the last moment. There He come riding out of the heavens on the chariot of wind. Fanned the breezes off of Him while He consoled them and talked to them. God, let your faith come to the spot the world will react.
Busa milakaw sila mismo paingon ni adtong nagadilaab nga hudno. Dito mismo sa kinaluhi ang takna. Ato asya nagaabot gikan sa kalangitan. Diha sa usa ka karo nga hangin nga gipaypay palayo ang mainit nga hangin gikan kanila, samtang nga gilipay niya sila og nagpakig-istorya kanila. Gitugutan sa Dios nga moabot ang inyong pagtuo ngadto sa punto kun diin magkaduna kini og reaksyon.
There was Job of the Old Testament when Satan our accuser accused him of being a secret sinner. But Job knew that he had not sinned. He knew that he had confessed everything that he had done and put a burnt offering out there.
Anaa si Job diha sa daang tugon. Sa dihang si Satanas ang magsusumbong batok kanato, gisumbong siya ingon nga usa ka makasasala sa tago lang. Apanasayod si Job nga wala siya nakasala. Nasayod siya nga iya nang gikumpisal ang tanan nga iyang nabuhat ug naghalad didto og usa ka halad nga sinunog.
That was God's requirement. That's all God required was that burnt offering and a confession. And Job done those things.
Kadto ang gipangayo sa Dios. Kadto lang gyud ang gipangayo sa Dios. Mao kadtong halad nga sinunog og ang usa ka pagkumpisal og gibuhat ni Job kadtong mga butanga.
And Satan said, I'll take his camels, or he's a rich man. I'll take his sheep. And finally he'd taken his children, the closest to his heart. Still Job stood pat, for he knew that God was certain he was God.
Amen.
For he had talked to him and he had met his requirements.
Og miingon si Satanas, pangkuhaon ko ang iyang mga kamilyo, kay usa siya kadunahan nga tao, pangkuhaon ko ang iyang mga karnero, og sa ulahi, gipangkuha niini ang iyang mga anak, ang mga pinakaduol siyang kasing-kasing. Sa gihapon nagpadayon si Job nga ligon, kay nakailas siya ni anang Dios. Boyno nakasigurado siya nga siya Dios, kay nakapakigsulti na siya ngadto kaniya, og napangtuma na niya ang iyang mga gipangayo.
Searched down and found out I've made every burnt offering. I said in my heart, perhaps when my sons gave a feast and my daughters attended. Perhaps maybe they did secretly sin in their hearts, so I'll offer a burnt offering from them and confess their wrong.
Iyang gibalikan og nakaplagan nga, gihimo ko na ang mataghalad nga sinunog. Mingon ako sa akong kasing-kasing. Tingali sa diha nga ang akong mga anak na lalaki nagpahigayo nug usa o sa kakapistahan. Og nga mitambong ang anak kong mga babay, base nakasala sila sa tago lang diha sa ilang kasing-kasing. Busa magahalad ako og usa ka halad nga sinunog, nga gikan kanila og ikumpisal ang ilang kasaypanan.
Oh God!
Amen.
When a man keeps what God said to do, he's certain he's God.
He has to answer. Amen.
Faith calls him on the scene every time.
Oh Dios! Paginatuman sa usa ka tawo kung unsay giingon sa Dios nga buhaton, nakasigurado gayud siya nga siya Dios. Gikinhanglan niya kining tubagon. Ginatawag siya sa pagtuo ngadto sa maong isina sa matag higayon.
When you've done what you know is right, when you've met his requirements, when you've confessed and made right and done restitutions, lay it before God. I don't care how solid he is.
Amen.
He's still God waiting to put that faith there.
Pag nabuhat mo na kung unsay nahibaluan mo nga husto, pag natuman mo na ang iyang mga gikinahanglan, pag nakumpisal mo na og nahitulid na, og ipanguli na ang mga angay ipanguli, og ipahimutang na kini sa tubangan sa Dios, dili ko igsapayan kung unsa man siya kahilom, sa gihapon siya Dios, nga nagahulat nga gamiton mo kana nga pagtuo dinha.
You've done your works, now I want to see your faith by your works. He wants to see what you'll do.
Nahimo muna ang imong mga gipanghimo, karon gusto niyang makita ang imong pagtuo, pinaagi sa imong mga buhat. Gusto niyang makita kung unsay imong buhaton.
If you've been anointed and prayed for, God's waiting to see what you'll believe about it.
Amen.
Not run up next Sunday and run the next day and the next healer comes to the city. He's waiting to see your reaction on your faith.
Kung ikaw na dihuga na uglana og naiampo na, nagahulat ang Dios nga makita kung unsay imong tuuhan bahin niini. Dili nga muduol sa sunod nga Domingo og muduol na usab pagkasunod nga adlaw og sa sunod na usab nga may mag-aayo nga moabot sa syudad. Gusto niyang makita ang imong reaksyon sa imong pagtuo.
Amen.
Not walk back next day and say, I feel so bad, I don't guess I got healed. You're not fit for the prayer line in the first place. You're not ready yet. You don't believe that he is God.
Dili nga mubalik pagkasunod nga adlaw ug moingon, dili gayud maayo ang akong gibati. Wala man siguro ako naayo. Dili kapatakos alang sa prayer line sa sugod pa lang. Dili pa, dili pa. Dili ka paandam sa gihapon. Wala mo tuuhi nga siya Dios.
You might say, Brother Branham, I disagree with you. Your own action proves what you are. By their fruits you shall know them.
Wala ko. Mahimong muingon ka, Igsoong Branham, dili ko uyon ka nimo. Ginapamatud-an sa kogalingon mong panglihok kung unsa gayud ka. Pinaagi sa ilang mga bunga mailan ninyo sila.
The man says that he is a Christian and he still drinks and smokes and gambles and tells dirty jokes and says part of the Bible is right and part's not. He might preach the gospel and deny part of the Bible. He's still a sinner. He's not right yet.
Kung nagaingon ang usa ka tawo nga siya Kristohanon, og nagainom siya sa gihapon, og nagapanigarilyo, og nagasugal, og nagaistorya, og mahugaw nga mga panistis, og nagaingon, may bahin lang sa Biblia ang husto, og ang uban nga bahin dili, mahimong nagawali siya sa maayong balita, og ginapanghimakak ang usa ka bahin sa Biblia, usa siya ka makasasala sa gihapon, dili pa siya matarong bisan unsaon.
But when you openly confess that God is the same God, and your life applied in his hands to be, Lord, I am the clay, thou art the potter.
Hallelujah.
Then ask what you will. Faith will never move. It'll stand right there.
Apan sa diha nga dayag mong ginapahayag nga ang Dios ang mao sa gihapon nga Dios. Og ang imong kinabuhi, gitugyan mo na sa iyang mga kamot, nga mamahimong, Ginoo, ako'y yutang kulunon, ikaw mao ang magkukulon. Kung ingon ana, pangayua ang gusto mo, dili gayud matarug ang pagtuo. Magabarug kini mismo din ha.
Though circumstances will seem to fall from right and left, but that faith never moves because you're certain that He's God. And if He's God, He keeps His promise.
Bisan pa nga ang mga sirkumstansya, daw sa nagapangabot na lang sa wala og tuo. Apan dili gayud matarog ka na nga pagtuo, tungod kay sigurado gayud ka nga siya Dios. Og kung siya Dios, iyang ginatuman ang iyang saad.
He can't make a promise and break it. If he's God, he's got to keep his promise. Oh, boy, I love that.
Hallelujah.
He's got to stay with it.
Dili siya mahimong musaad o nga dili kinitumanon. Kung siya Dios, kinahanglan niyang tumanon ang iyang saad. O gusto ko gayod ka na, kinahanglan siyang magpabilin diha ni ini.
Job made his offerings, he done everything. He know that he was right.
Gihimo ni Job ang iyang mga paghalad. Gibuhat niya ang tanan, nasayod siya nga husto siya.
And here come the church members by some of the churches of other denominations. Said, Job, you might as well confess that you're a sinner. Or God wouldn't let you be punished like this unless you was a sinner.
O gani amiduaw ang mga miyembro sa iglesia, pipila ka mga iglesia sa uban nga mga denominasyon, mingon, Job, maayo pa nga ikumpisal mo na nga usa ikaw ka makasasala. Kay wala ka unta gisilutan sa Dios. O ingon ni ini kung dili ka usa ka makasasala.
But Job said, I've made my confession. I put the burnt offering out before God and I'm not a sinner.
Amen.
He knowed where he was standing.
Apan miingon si Job, nahimo ko na ang akong mga pagpangumpisal. Ako nang gihalad ang maong halad nga sinunog. Didto sa tubangan sa Dios. Og dili ako usa ka makasasala. Nasayod siya kung asa siya nagabarog.
Then everything went on, just on and on and on. Just as hard as it could go. Trying to down Job and to bring Job to a place that he would deny God and deny that burnt offering.
Dayon ang tanan nagpadayon, basta nga nagpadayon lang og nagpadayon, sa ingon gayod nga malisod kaayo, sa paninguha nga paluyahon si Job, og arundalhon si Job, sa punto nga isalikway niya ang Dios, og isalikway katong halad nga sinunog.
The very minute you take action upon anything that you confess, it shows your weakness.
Amen.
Your doubt of God.
Sa mismong takna nga may buhaton ka pa sa kung unsa man ang imo nang gipahayag, ginapakita niini ang imong kahuyang, ang imong pagduha-duha sa Dios.
You ask God for anything, you walk around doubting, then you are a doubter and not a believer.
Nagahangyo ka sa Dios og unsa man nga butang, og mula kao nga ginaduha-duhaan mo kini, kung ingon ana usa ikaw ka maduha-duhaon, og dili nga usa ka magtotoo.
Job knowed where he stood firm on that foundation.
Nasayod si Job kung asa siya nagabarog, ug malig-on siya nga mibarog sa niana nga pundasyon.
No wonder Pruitt said in his dying hour, "On Christ, the solid rock, I stand, all other grounds is sinking sand."
Dili ikatingala nga miingon si Pirunit diha sa takna nga hapit na siya mamatay, "Kang Kristo ang malig-on nga bato, ako nagatindog. Ang tanang uban pangayuta mao'y balas nga nagakaunlod."
On that solid rock of Job's confession, even his beloved wife walked out when his health was gone and the boils was all over him. And he scraped himself and cursed the day that he was born. Said, "May the sun not even shine. May the moon stay down at night."
Sa niyanang malig-on nga bato sa pamahayag ni Job, mibiya-bisan ang pinalangga niyang asawa. Niadtong nawala na ang maayo niyang panglawas, o gilukupan siya og mga hubag, o gikagis niya ang tibok niyang lawas, o gipanghimaraot ang adlaw nga iyang gikatauhan. Miingon, "Hinaot nga dili na musidlak ang adlaw, hinaot nga magapabilin nga wala ang bulan sa gabi."
His wife said, "Job, you're so miserable. Why don't you curse God and die?" He said, "Thou speakest like the foolish women."
Amen.
He was certain there was a God and he met the requirements.
Amen.
Oh, I feel religious.
Miingon ang iyang asawa, "Job, pagka makaluluoy nimo, nganong dili mo man tungluhon ang Dios og mamatay na?" Miingon siya, "Nagasulti ka nga sama sa mga babaeng buang-buang. Sigurado gayud siya nga adunay usa ka Dios. Og iyang natuman ang maong mga gikinahanglan o nagbati ko og pagkareliyoso."
He know that he had met God's requirements and that tells it. God was testing his faith. He'll test yours. He'll test mine.
Nasayod siya nga iyang natuman ang mga gipangayo sa Dios og mauna kadto. Ginasulayan lang sa Dios ang iyang pagtuo. Pagasulayan niya ang imuha usab. Pagasulayan niya ang sa ako usab.
But when we met his requirements, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ.
Hallelujah.
For the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. That's his promise.
Hallelujah.
Apan sa dihang natuman na nato ang iyang mga gikinahanglan, maghinulsol ang tagsa-tagsa kaninyo o magpabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo kana ang iyang saad.
Any among you sick, call the elders of the church, let them anoint me all the prayer, and the prayer of faith shall save the sick, and God shall raise them up. That settles it.
Kinsa man kaninyo ang may sakit, ipatawag ang mga ansyano sa iglesia, dihuga nila sila og lana og igaampo. Ang pag-ampo nga idubadag pagtuo mag-aayo sa masakiton, og pagabangunon sila sa Dios, mauna ka na.
Confess your faults one to another, and pray one for another. You've met God's requirement.
Magsinugiray sa inyong mga sala sa usag-usa ug magampo ang usa alang sa usa, natuman nyo na ang mga gikinahanglan sa Dios.
These signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They'll speak with new tongues. If they take up serpents or drink deadly things, it shall not harm them. If they lay their hands on the sick, they shall recover.
Hallelujah.
That settles it.
O kanila nga nagatuo magadunot kining maong mga ilhanan sa akong ngalan pagahinginlan nila ang mga yawa magasulti sila og mga bagong sinultihan kung makakupot sila og mga bitin o makainom man og mga butang nga makahilo dili kini makadaot kanila kun pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton mga ayo ang mga niini mauna kana.
Be certain of God. Be sure that in your heart that you believe that that's God's word. Jobah.
Kinahanglan sigurado kamo sa Dios. Siguraduhon ninyo nga sulod sa inyong kasing-kasing nga nagatuo kamo nga ang pulong kana sa Dios. Ingon ni ana si Job kaniadto.
His wife said, "Why don't you curse him and die? Why you're getting worse all the time? How Satan likes to throw it at you."
Mingon ang iyang asawa, "Nganong dili mo natungluhon ang Dios og mamatay? Aba, sige-sige ka nang nagkasamot pagkadaot. Daw sa unsa ka gusto ni Satanas nga ibato kana kaninyo."
Why you're no better than you was when you started. You're no better than you was when them preachers prayed for you. Them preachers ain't right in the first place.
Aba, maura man ka gihapon ni atong gidihugan ka uglana? Wala man ka naayo sukad miampo kadtong mga magwali alang kanimo. Kadtong nga mga magwali dili husto sa sugod pa lang.
It doesn't matter about that preacher. It's your faith in the living God what mounts.
Amen.
Not what the preacher is, it's what God is. The preacher never made the promise. God made the promise.
Dili importante kung unsa man ang mahitungod di adtong magwali. Ang pagtuo mo kini ngadto sa buhi nga Dios ang maoy importante. Dili nga kung unsa ang magwali. Kini mao kung unsa ang Dios. Dili ang magwali ang nagsaad. Ang Dios ang nagsaad.
Amen.
Not up to the preacher, it's up to God. And your faith to believe it, that is God.
Amen.
So be certain of God.
Yes.
Be certain that it's God. That's God's word, and God is in His word.
Dili kini nag-agad sa magwawali. Nag-agad kini sa Dios. Og sa imong pagtuo sa pagsalig nga ang Dios kana. Busa kinahanglan sigurado ka sa Dios. Kinahanglan sigurado ka nga ang Dios kini. Og ang pulong kana sa Dios. Og ang Dios anaa sa iyang pulong.
And Job said, thou speakest like a foolish woman. Said, the Lord gave and the Lord taken away. Blessed be the name of the Lord.
Amen.
He was certain that there was God.
Og miingon si Job, nagasulti ka nga sama sa usa ka babaeng buang-buang. Miingon, ang Ginoo ang mihatag og ang Ginoo ang mikuha. Dalay gun ang ngalan sa Ginoo. Sigurado gayud siya nga adunay Dios.
When he got that out of his mouth, the thunders begin to roar and the lightnings begin to flash. God moved on the scene. It always calls him on the scene. He sat silent for a long time.
Og sa napagawas na niya kadto sa iyang baba, misugod nga bidahunog ang mga dalugdog og misugod pagpangidlat. Miabot ang Dios diha sa isina. Kanunay kining nagatawag kaniya ngadto sa isina. Dugay siyang nagpabilin kani adto nga hilom.
That's what he's doing. Look at this bunch of hell-bound Americans.
Oh, yeah.
Church-going hypocrites. I'm not angry. But sin angers anybody that's right with God.
Mao kana ang iyang ginabuhat. Tanawa kining pundok sa mga paimperno nga mga Amerikano. Nagasimba nga mga tigpakaroon ingnon. Wala ako nasuko. Apa nagapasuko ang kasalanan ngadto ni kinsaman nga matarong diha sa Dios.
Not angry with the nation, not angry with the people, but I'm angry with the devil who has caused these things to blind the people.
Dili nga suko ako sa nasod. Dili nga suko ako sa mga tao. Apan suko ako sa Yawa nga nagpabuta sa mga tao sa niining mga butanga.
These blind pastors and preachers, let them get by with some kind of a little man-made theology. You've got to be born again and God keeps His word.
Kining butanga mga pastor. Og mga magwawali, ginapalusot sila pinaagi sa kung unsa nga matang sa teolohiya nga hinimo sa tao. Kinahanglan ka mong matao pag-usab o ginatuman sa Dios ang iyang pulong.
Seeing him as he's loving them, better be sure that there is God. Having a form of godliness and denying the power thereof.
Ang makita siya samtang nga ginalimbungan niya sila, kinahanglan nga siguraduhon mo gayud nga may Dios. Nga nagabaton sa dagway sa pagka-Diyos nun, og nagapanghimakak sa gahom ni ini.
This poor little woman, she knew that he was God. As that barrel went down, 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 circumstances got worse and worse all the time. But God was letting it get that way. He just loves to do that.
Kining makaluluoy gamay nga babay, nasayod siya nga siya Dios, sa diha nga ang sulod sa tadyaw, nagakaubos, 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 nagakaubos na nga nagakasamot og nagakasamot ang mga sirkumstansya sa sige-sige apan gitugutan sa Dios nga maingon ni anak kadto gusto niya gayod nga buhaton kana.
He loves to put your faith to a test to see how you act on it. Let you be anointed and prayed for, then make you worse. But come on, Satan, put him to the test. I know he believes me.
Amen.
God heard it.
Gusto niyang ibutang ang inyong pagtuo diha sa pagsulay aron tan-aon kun unsaon ninyo paglihok tungod niini. Pahanugutan nga madihugan og lana kamo og may ampo. Dayon himuon kamong nagsamot pa ka masakiton. Miingon, sige Satanas, sulay siya. Nasayod ako nga nagatuo siya kanako. Dalay gud ang Dios sa walay katapusan. Usos.
Amen.
Put him to a test now. I know he took my word for it.
Amen.
Could he say that about you? He said that about Job.
Sulay siya karon, Nasayod ako nga nagasalig gayon siya sa akong pulong. Makasulti ba siya ni Ana bahin kanimo? Ingon ni Ana ang gisulti niya bahin kang Hub.
Do anything to him you want to, but don't you take his life. For I know he loves me. He's made the burnt offering. He's made requirements. He did what I told him to do, and he believes it.
Amen.
Now roll him over the coals if you want to.
Miingon, buhata kaniya ang unsaman nga gusto mo, apan ayaw lang kuhaa ang iyang kinabuhi. Kay nasayod ako nga gigugma niya ako. Naghalad na siya og halad ga sinunog. Gihimo na niya ang gipangayo ko. Gibuhat na niya kung unsay akong gisulti kaniya nga buhaton og nagatoo siya niini. Karon ipaligid mo pa siya sa mga baga kung gusto mo.
He took everything away from him. God doubled it when he give it back to him.
Amen.
Sure he will. He puts our faith to a test to see if we really believe that he is God.
Gikuha sa yawa ang tanan-tana na gikan kaniya. Gidubli kini sa Dios sa diha nga gihatag na niya kinibalik kaniya. Sigurado buhaton gayud niya. Ginasulayan niya ang atong pagtuo. Aron tan-aon kung tinuod ba gayud nga nagatuo kita nga siya Dios.
That little woman no doubt said, I prayed. I know I'm an unworthy Gentile. Remember Jesus spoke of her in the Bible. He said, wasn't there many widows in the days of Elijah? But he was only sent to one and she was a Gentile.
Kadtong maong babae, walay pagduha-duha, miingon. Nagampo ako. Nasayod ako nga ako usa ka dili takos nga hintil. Hinumdumi, naghisgot si Jesus, may tungod kaniya diha sa Biblia. Miingon siya, dili ba nga daghang mababaing balo sa mga adlaw ni Elias? Apan gipadala lamang siya ngadto sa usara, og usa kini kahintil.
Oh, he said, I pray. Maybe when she seen that last little cake, death had done enter the gate and come into the door. One more bite of peace, and she and her son died.
Oh, miingon siya, nagaampo ako tingali sa nakita na niya kadtong pangkatapusan ng agamayng tinapay. Nakasulod na sa ganghaan ang kamatayon, og pasulod na sa pultahan. Usa na lang kaingkit, tigusa sila, og siya og ang anak niyang lalaki mamatay na.
I see her all night praying, the hot winds are blowing in the earth. Parched in the people crying and screaming in the streets.
Makita ko siya sa tibuok gabi, nagaampo nga nagahaguros kadtong mainit nga hangin, og nikaging na ang yuta, og naghilaka na ang mga tao, og nagasiniyagit diha sa kadalanan.
She walked around to the house, she looked at her little boy, looked at his little pajamas, they were all out, his feet sticking out, looked at her own hand wrinkled.
Nagalakaw-lakaw siya sulod sa tibuok balay. Mitanaw siya sa gamay niyang anak kalalaki. Gitanaw ang gamay ni ining mga pajama. Nagabok na kini, og nang gawas na ang mga tiil ni ini. Gitanaw ang mismo niyang mga kamot, nangunot na.
She walked back and forth and she said, I know that he's God. I've made all my confession. I've done everything that he required. And I'm asking for our lives, for his glory. God seen her.
Pabalik-balik siya nga naglakaw-lakaw, apan miingon siya, nasayod ako nga siya Dios, gihimo ko na ang tanan ko nga pagpangumpisal, gibuhat ko na ang tanan-tanan nga kinahanglan niya, naghangyo ako, alang sa among mga kinabuhi, alang sa iyang kahimayaan, nakita siya sa Dios.
Rest them is going out and having a big dance somewhere. Putting themselves up, having a modern television show or something. Carrying on with the world, but that woman was alone with God.
Ang uban kanila ato sa gawas og nagpahigayon og dagkong mga sayawan sa kung asa man. Nga gipapatahom ang ilang mga kaugalingon. Adunay mga modernong pasundayag sa telebisyon o kung unsa man. Kung unsa na lang ang ginapamuhat uban sa kalibutan, apan kadto nga babae, nag-inusara uban sa Dios.
Daylight broke, she said, the little fellow he cried all night for something to eat. While I do with one little handful of meal.
May banag-banag na ingon niya, mihilak tibok gabi ang makaluluoy kong anak nga nangayo sa kung unsay makaon. Unsa man ang buhaton kunining usa na lang kakumkum nga rina.
You know that meal was Christ. Any Bible student knows that Christ was the meal offering.
Kabalo mo, kadtong harina mao si Kristo. Ang si kinsa man nga magtutuon sa Biblia na sayod nga si Kristo mao ang halad nga harina.
And that meal offering had to be ground with a special burr too. Cut every little piece of corn the same, because Jesus Christ is the same, yesterday, today, and forever. And every believer believes that and rests upon it.
Og kana nga halad nga harina kinahanglan magaling diha sa usa ka espesyal nga galingan usab. Hangtod nga madugmok gyud ang mataglugas ni ini nga magkapari-pariho tungod kay Jesus Kristo mao ang mao sa gihapon, kagahapon karon og hangtod sa kangturan. Og ang matag magtutuo nagatuo ni ana og nakasandig dinha.
Hallelujah! You have all your co-farmer religion you want to. For me, I believe Christ is the same yesterday, today, and forever. I make my stand in the world of infidels. I still believe that He's the same yesterday, today, and forever.
Hallelujah! Sa imo na ang tanan mong dugay na nga mabugnaw og formal nga relihiyon nga gusto mo para kanako nagatuo ako nga si Kristo ang mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan. Magabarug ako nga magapamatuod diha sa kalibutan. Nagatuo ako sa gihapon nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kahangturan.
Amen. That verse cut every bit of it just the same because He is the same. He's the same God that He was then, He is right now this morning. He always will be the same. That's what the meal meant.
Ginagaling sa galingan ang matagtipik ni ini nga magkapari-pariho tungod nga siya mao sa gihapon. Siya ang maura sa gihapon nga Dios kung unsa siya kaniadto. Mao siya sa gihapon karuning buntaga. Karunay siyang mamahimong mao sa gihapon. Ingon ni ana ang pasabot sa maong harina.
And the oral means the spirit, as we know, according to Ezekiel 4 and so forth. That's the reason we anoint with oral, it's the spirit.
Ug ang lana nagakahulugan nga mao ang espiritu. Sama sa ato nang hibaluan sumala sa Ezekiel 4, o guban pa, mao kana ang hinungdan nga nagapangdihog kita uglana ang Espiritu kini.
What is it? As St. John 4, the Father seeketh such to worship Him in spirit and in truth. Jesus was the truth.
Unsa man kini, sumala kang San Juan 4, ingon ni ana ang ginapangita sa Amahan aron managsimba kaniya sa Espiritu o sa kamatuoran. Si Jesus mao ang kamatuoran.
He was the meal offering, and the oil was the spirit, and the spirit mixed with the truth has got to bring something.
Amen.
Put it together, it makes a cake.
Siya mao ang halad nga harina, o kininglana mao ang espiritu, o ang espiritu nga gisagol sa kamatuoran, siguradong aduna gyoy may hatod. Pagisagol mo sila, mamahimo kini nga usa ka tinapay.
Oh, where's your faith? When God's words preached in its simplicity, though in its power, Jesus Christ is the same yesterday, and the word goes forth for the meal. You've got the oil to mix with it. Maybe just a little handful or a spoonful. Whatever it is, it's real.
Oh, asa man ang inyong pagtuo sa diha nga ang pulong sa Dios nawali diha sa pagkayano niini bisan pa diha sa gahom niini nga si Jesus Kristo mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan o ginapahayag ang pulong ingon nga mao ang harina aduna kay lana aron isagol diha niini mahimong usara kini kagamayng kumkum o usara kakutsara apan bisan unsa pa kini tinuod kini.
Now what's it ready for? It's ready for the cross. It's ready for self-sacrifice. That's what you have to do.
Karon alang sa unsa man nga giandam kini alang sa cross, giandam kini alang sa pagsakripisyo sa kaugalingon, mao kana ang kinahanglan mong buhaton.
If the word's been preached and you've got the spirit in it mixed together, it's self-sacrifice to deny every pain, to deny every sickness, to deny everything is contrary to God's word and stand on it.
Kung giwali na ang pulong o gisagol mo na kini o ang espiritu, pagsakripisyo sa kaugalingon, kini nga isalikway ang matag-usa kasakitan, nga isalikway ang matagbalatian, nga isalikway ang tanan-tanan nga supak sa pulong sa Dios o magbarug diha ni ini.
The doctor says this, that, and it'll make a bit of difference. You stand on it because God said so. The meal comes. You got the oil, you mix it together.
Ang doktor mo ingon ini ni ana o uban pa, wala kini mahimo o gamay man nga kalainan. Pagabarugan mo kini, tungod kay mao kana ang gisulti sa Dios. Miabot ang harina, aduna kanay lana, ipangsagol mo na kini.
Now I hear a voice, it's a little after daylight. A voice speaks and said, go out in the yard and get two sticks. Did you notice the scripture said two sticks? The cross.
Karon madungog ko ang usa ka tingog bag-o pa lang, mibanag-banag ang adlaw, nakigsulti ang tingog ug miingon, adto ka didto sa nataran, ug mamunit ka og duha ka lugas sa kahoy. Nahimatikdan ba ninyo? Miingon ang kasulatan, duha ka lugas sa kahoy, ang cross.
She's got to be in the oil. But she's going to be called on to act now. Act with it ever much you got, much meal or oil as you need. But you've got to act. Self-sacrifice.
Aduna siya'y hari na uglana, apan kinahanglan nga tawgon siya, aron maglihok na karon. Maglihok nga gamit kini, unsaman kadaghan ang aduna ka, unsaman kadaghan nga hari na ulana ang kinahanglan mo, apan kinahanglan nga maglihok ka, ang pagsakripisyo sa kagalingon.
Two sticks. In the old times, they never found a better way to make a fire. When you take a stick and lay it across the stick, light it in the middle, you scoop both ends, the Indians burn their fire.
Duha kalugas sa kahoy. Ni adtong karaang mga panahon, wala na sila kaniadto og mas maayo pa nga paagi sa paghimo og kalayo. Pag mukuha ka og usa ka lugas sa kahoy, og ibutang kini nga pakuros, ibabaw sa usa pa ka lugas sa kahoy, duslitan kini sa tunga. Ginapakilab mo ang parihong duha ka tumoy niini. Ginapadaob sa mga Indiano ang ilang kalayo.
I've burned them any time all night long. Just take a log and it this way and one that way and just keep pushing into the fire as it burns.
Nakadaob na ako niini sa daghang higayon tibuok gabi. Mukuha ka lang og truso og kini paingon niini og ang usa paingon ni ana og padayon lang nga itulod kini ngadto sa kalayo samtang kini ginadaob.
That stick was a cross. Two sticks, the Bible said. The boy said, go to the yard and get two sticks.
Kadtong lugas sa kahoy mao ang cross. Duha ka lugas sa kahoy. Ang ingon sa Biblia, miingon ang tingog. Adto ka dito sa nataran ug magkuhag duha ka lugar sa kahoy.
The same time up on the mountain, there's a voice thundered down to the prophet and said, go to the city I have commanded. Oh my. Both of them obeyed. Something has to happen. Both of them are obeying.
Ni adtong urasa usab ibabaw dito sa bukid, adunay midahunog nga tingog ngadto sa propeta ug mingon, adto ka sa siyudad, nagsugo na ako. Oh, sus, pareho silang mituman. Aduna gyoy butang nga mahitabo, pareho silang duha nagatuman.
If the preacher preaches the word, and the man that receives it believes it and acts upon it, something's got to happen.
Pag ginawali sa magwawali ang pulong, o ang tao nga nagadawat niini, o nagatuon niini, o nagalihok basi niini, aduna gyoy butang nga mahitabo.
If you're a sinner, you'll have to be saved. If you're sick, you'll have to be healed because God promised it. If we are certain of God, as certain as He's God, He has to keep His word. Certain.
Kung usa ikaw ka makasasala, siguradong maluwas ka. Kung masakiton ka, siguradong maayo ka. Tungod kay gisaad kini sa Dios, kung sigurado gayud kita sa Dios. Sa ingon ka sigurado nga siya Dios. Pagatumanon gayud niya ang iyang pulong, sigurado gayud.
Then the command was, go to the city, for I have commanded a widow woman. A vision broke before the prophet. Here he comes walking. He doesn't know where he's going. It don't make any difference.
Amen.
He's just obeying.
Dayon ang sugo kani adto maoy, adto ka sa siyudad. Kay gisugo ko na ang usa ka balong babae. Usa ka pananaon ang miabot at tubangan sa maong propeta. Ani ana siya nga nagalakaw, wala siya kay malukong asa siya paingon, wala kiniugon sa man nga kabilinggan, nagatuman lang siya.
She don't know where the sticks will be laying, but there's two sticks in the yard somewhere. She starts off.
Wala kay balo ang maong babae kung asa mapahimutang ang maong mga lugar sa kahoy, apan aduna gyud duha ka lugar sa kahoy sa kung asa man diha sa nataran. Migawas na siya.
She goes out in the yard. She looks at, oh, how hot. The screams from the city, the night prowlers coming in, stramming along, drinking their wines, and so forth.
Miadto na siya sa nataran, milantaw siya sa palibot. O mainit gayud kaayo, ang mga siyagit nga nagagikan sa siyudad, ang mga libudsoroy pagabii nga nagaadto dito, nagkagubot dito sa dalan, nagainom sa ilang mga bino o guban pa.
She looks down the street, she sees nothing, she finds one stick, part of the cross. Self-sacrifice, she gets another piece of stick.
Mitanaw siya dito sa dalan, wala siya'y nakita. May nakita siya og usa ka lugar sa kahoy o sa kabahin sa cross. Pagsakripisyo sa kaugalingon, nakakuha siya og usa pa o sa kalugar sa kahoy.
And when she picked up that second stick, oh, how doom it must have been. Death laying at the door, her and her son had to eat one little piece of a whole cake and die. That was all of it. Sometimes right in the midst of gloom that we hear the voice.
Og pagkapunit niya ni Adtong ikaduhang lugar sa kahoy, o pagkamangiob tingali ni Adtong anaana sa pultahan ang kamatayon. Siya og ang anak niyang lalaki kinahanglan na lang mukhaon ni Adtong Diyutay nga tinapay nga hinibo sa mais og mamatay na. Mauna lang kadto, og usahay din ha sa taliwala mismo sa maong kangiob nga madungog nato ang tingog.
When she picked up that second stick and started back, that was a voice come over the gate said, "Fetch me a little water in a vessel."
Sa diha nga gipunit niya kadtong ikaduha nga lugar sa kahoy ug misugod naglakaw pabalik, adunay usa ka tingog nga nagikan didto sa ganghaan miingon, "Dadi ako ug madyutay nga tubig sa usa ka sudlanan."
She turned to look with these two sticks in her hand, with the meal and oil mixed and ready. She said she dressed it, mixed it together.
Milingi siya aron sa pagtanaw nga dala-dala sa iyang kamot kining duha ka lugar sa kahoy. Nga ang harina og lana na sagol na og andam na, miingon siya nga na andam na niya kini, na pang sagol na kini.
That's what the word and the spirit has to mix together. Laid upon the cross of self-sacrifice to deny anything that's contrary to what you've asked. That's right.
Ingon ni Ana kung unsa ang pulong ug ang espiritu, kinahanglan nga maisagol. Ipahimutang kini diha sa cross sa pagsakripisyo sa kaugalingon, aron ni sa likway ang bisan unsa man nga supak sa kung unsay ginapangayo mo, husto ka na.
I mixed it. I'm going to get these sticks and that boy said, "Bring me a little drink of water in a vessel."
Napangsagol ko na kini, karon kuhaon ko na kining mga lugar sa kahoy, og miingon kadto nga tingog, "Dadi ako og madyutay nga tubig diha sa usa ka sudlanan."
She looks and she sees a man standing leaning across the gate, thin-cheeked, bearded, bald-headed, looking across the gate with an old piece of sheepskin wrapped around him. Looked like he was kind of a kind-looking old gentleman.
Mitanaw siya og nakita niya ang usa ka lalaking nagatindog. Nagsandig dito sa pikas bahin sa maong ganghaan, maniwang ang naong balbason upaw na, nga nagalantaw gikan sa pikas bahin nga ganghaan, nga nagsulob siya og usa ka karaan nga panit sa karnero, mura siya og daw sa usa ka buutan nga tigulang nga lalaki.
She said, "I'll share my water with him. Waters of life. You're willing to give it to anybody to tell anyone to go anywhere."
Mingon siya, "Bahinan ko siya sa akong tubig, mga tubig sa kinabuhi nga anda mong ihatag kini sa kang kinsaman, nga isulti mo kang kinsaman, nga muadto ka bisan asa man."
Just a moment, sir. She starts back with the sticks in her hand. And the voice thundered again. "Not only do you share your water, but bring me a little morsel of bread in your hand. Bread of life, water of life. Was it of life? She'd die as soon as that perished."
Sa makadiyot lang, sir, misugod siya og lakaw nga dala ang mga lugar sa kahoy diha sa iyang kamot. Og minahunog na usab ang tingog, "Dili lang nga bahinan mo ako sa imong tubig, apan dadi ako og usa ka buok nga tinapay diha sa imong kamot. Tinapay sa kinabuhi, tubig sa kinabuhi, sa kinabuhi ba kini? Dili magdugay mamatay na siya pagkahurot ni ana."
"Bring me your water, bring me your bread. What do we find here? What lesson can we find? Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, other things will be added."
"Dadi ko sa imong tubig ug dadi ko sa imong tinapay." Unsa man ang atong makita dinhi? Unsa man nga leksyon ang makita nato? Unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong, igadugang ra kaninyo ang uban pa nga mga butang.
"Bring me a little water and a morsel of bread." Then she turns in her gloom. I can hear her say, "Sir," something like this, "You're different from man that I've seen. And man that I hear speak, you seem to be so positive of what you're saying."
"Dadi ko og madyutay nga tubig ug usa ka buok nga tinapay." Dayon miliso siya diha sa iyang kangiob. Madungog ko siya nga nagaingon, "Sir, daw sa ingon ni ini kini, lahi ka sa mga lalaki nga nakita ko, og mga lalaki nga nadungog ko nga nagasulti. Mura og positibo gayud ka sa imong ginasulti."
"But if I only got enough meal, just a handful, and just a spoonful of oil, I've dressed it and I'm going to cook it with these two sticks. and I'm going to eat it, me and my son, and die. That's all I got.
Apan igu-igu lang gyud ang akong harina, nga usa na lang kakumkum, og usa na lang kakutsara ng lana. Ako nang giandam kini, og pagalutuon ko na kini pinaagi nining duha kaluga sa kahoy, og akong kaunon kini, ako og ang akong anak kalalaki, og mamatay na. Mauna lang gyud kana ang aduna ako.
What we hear then is, but fetch me the little cake first.
Amen.
God first. No matter what anybody else says, what anything else, what any evidence, how gloomy it looks, whatever it may be, take God first. His word first.
Unsa may madungog nato kung ingon ana ang sunod. Pero dalha kanako ang maong gamay nga tinapay usa, ang Dios usa. Bisan unsa pa man ang ginaingon ni kinsa man, bisan unsa man nga uban pa, bisan unsa man nga ebidensya, bisan unsa pa man kakangiob kini kun tan-aon, bisan unsa pa man kini, unaha ang Dios usa, ang iyang pulong usa.
Doctor said I can't get well, but his word first.
Amen.
I'm too much of a sinner, I'm a prostitute, I'm a gambler, I'm a drunkard. God's word first.
Nagingon ang doktor nga dili na ako maayo, apan ang iyang pulong usa. Hilabihan na ako ka makasasala, o sa ako kabigaon, o sa ako kasugarol, o sa ako kapalahubog. Ang pulong sa Dios usa.
Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Red like crimson, they'll be white like wool. First God.
Bisan unsa pakapula ang inyong mga sala, sila pagapution ingon sa nibi, lubos man ka mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero, unaha usa ang Dios.
Go bring me a little cake first. All that you've got, bring it to me. Are you willing to give it into his hand?
Adto na dad iko og usa ka gamay nga tinapay usa, ang tanan nga aduna kanimo dalha kini kanako, andam ka ba nga ihatag kini sa iyang mga kamot?
My life, all that I am, I'm 50 years old. Are you willing, William Branham, to lay it to me? Are you willing, you little children, to lay your life to me? Are you willing? Can you do it, sick people? Can you trust me? Put me first.
Ang kinabuhi ko ang tanan nga ako, 50 na katuig ang edad ko. Andam ka ba, William Branham, nga itugyan kini kanako? Andam ba kamo kamong mga bata nga itugyan ang inyong kinabuhi kanako? Andam ba kamo mahimo ba ninyo kini? Mga taong may sakit? Makasalig ba mo kanako? Unahan ninyo ako.
Bring a morsel of bread in your hand and fetch me a little water. She looked at him. There was something told her that man knew what he was talking about.
Dadi ko og usa ka buok nga tinapay diha sa imong kamot og kuha iko og madiutay nga tubig. Mitanaw siya kaniya, daw sa may nagasulti kaniya nga kanang tawhanan ay balo sa kung unsa ang iyang ginasulti.
God knows his own. Sheep, my sheep know my voice. They know whether it's scripture or not, whether it's right or not.
Nakaila ang Dios sa kaugalingon niyang mga karniro. Ang akong mga karniro nakaila sa akong tingog. Nasayod sila kung kasulatan ba kini o dili, kung husto ba kini o dili.
She turns in obedience. That's what you've got to do. And when she turned to obey what the prophet said to, then come the thunder from heaven. Whatever man looks to hear.
Miadto siya sa pagtuman, mao kana ang kinahanglan mong buhaton. Og sa diha nga miadto siya, aron sundon kung unsa ang giingon sa propeta nga buhaton. Dinha dayon miabot ang dalugdog gikan sa langit, nga ginapangandoy sa matag tawo nga madungog.
For there cometh thunder out of the voice of the prophet. Every sinner and every sick person longs to hear, thus saith the Lord.
Kay may nagagawas nga usa ka dalugdog nga gikan sa tingog sa propeta, nga ginapangandoy nga madungog sa matag makasasala og taong masakiton. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo.
How we long, dear. How that people set my driveway and say, come to this door. My daughters and such, my baby, my soul, just say the word.
Daw sa unsa nato gipangandoy nga madungog kini, kung unsa nga ang mga tao manglingkod dinha sa gianan sa akong garahi mo ingon, anhi kani ini nga pultahan. Ana sa ingon ni ini ang akong anak nga babay, ang gamay ko nga anak, sos maluya na kayo. Isulti lang ang pulong.
How can you say it before it's in your mouth? You'd be saying it yourself. But they long to hear that, thus saith the Lord.
Unsaon mo man pagsulti ni ini nga wala pa man kini diha sa imong baba, mamahimong ikaw lang mismo ang nagasulti niini, apan ginapangandoy nila nga madungog ka nang maokini ang ginaingon sa Ginoo.
There come across the fence because she was obeying and the gloom broke. Thus saith the Lord. The barrel will not go empty though the cruse run dry until the day that the Lord God sends rain on the earth. Oh, what a consolation.
Ato anami dool kinidito sa kural, tungod kay mituman siya, og nawala ang kangiob. Mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Ang tadyaw dili na mahutdan, ni mamalhan man ang maong tibod-tibod. Hangtod sa adlaw nga ang Ginoong Diyos, magapaulan si babaw sa yuta, o daw sa unsa nga kahupayan.
She made the cake, she gave it to the prophet. She went back and made some for her son and herself, and they eat and drink with plenty upon the earth.
Giluto niya ang tinapay, gihatag niya kini sa propita, mibalik siya og nagluto og pipila pa para sa iyang anak og sa iyang kaugalingon, og nagkaon sila og minom sa kadagaya ibabaw sa yuta.
Where did it come from? How did it get there? Scientifically tell me where that meal come from. Where did that all come from? How did it get in that crew?
Asa man kadto gikan? Sa unsa man nga nakaabot kini didto? Sultihi ko base sa sinsya kung asa nagikan kadto nga harina? Asa nagikan kadto nga lana? Unsa man nga nakasulod kadto sa maong tibod-tibod?
She poured it dry every morning. She skipped the meal barrel every morning. And it was dry. But when she went back for more, it was there.
Amen.
Gihurot niya og bu-bu kadto matagbuntag. Gihurot niya ang harina sulod sa tadyaw. Matagbuntag. Og wala na'y sulod kadto. Apan sa pagbalik niya aron mukuha pa, may sulod daw sab kadto.
Where did it come from? Take God at His word. Be certain of God. He's the creator.
Asa man kini nagagikan, tuuhi lang ang Dios sa iyang pulong. Kinahanglan sigurado ka sa Dios. Siya mao ang magbubuhat.
Hallelujah. You might have lost your health. You might have lost your fellowship. Take Him at His word.
Amen.
Be certain that He's God.
Amen.
The gloomy times that's looking now may not look so gloomy if you'll just take His word and be certain that He's God.
Hallelujah.
Mahimong nawala na kanimo ang maayo mong panglawas. Mahimong wala na kanimo ang imong pagpakig-fellowship. Tuuhi siya sa iyang pulong. Kinahanglan sigurado ka nga siya Dios. Ang daw sa manghiob nga panahon karon, mahimong dili na ingon ni ana kang hiob kung tuuhan mo lang ang iyang pulong, o kinahanglan sigurado ka nga siya Dios.
In Germany, once I saw a picture, and it always stuck with me, a German painter has painted a picture that's called the Cloudland.
Dito sa Germany, usa ka higayon, nakakita akog usa ka larawan, og sugod ni adto dili ko na kini malimtan. Usa ka taga Germany nga pintor ang nagpinta kani adto sa usa ka larawan nga gitawag og ang kayutaan sa panganod.
And when you see it off at a distance, it's the harmless looking gloom you ever seen. Just clouds matted together. When you're looking at it from a long distance.
Og pag makita mo kini gikan sa layo, daw sa pinakamakalilisang lantaon kadto nga kangiob nga makita ninyo sukad. Baga nga mga panganod nga nagkapatong-patong pagtan-aon mo kinigikan sa layo.
But when you get real close to it, it changes. It's angels' wings beating together singing hallelujahs to the Lord.
Apan pag nagakaduol ka na niini, nagakausab kini. Mga pako man di ay kini sa mga manulunda nga sa dungan ginakapakapa nila nga nagakanta og mga aleluya ngadto sa Ginoo.
So that's what gloom is sometimes. If you look at it a long distance, it looks gloomy and dark. But take God at His word and be certain that He's God and move up close to it. You find out it's just angels' wings beating together.
Busa ingon ni ana ang kangiob usahay. Kung tan-aon mo kini sa halayo, mangiob ug mangitngit kini kung tan-aon. Apan tuuhi ang Dios sa iyang pulong o kinahanglan sigurado ka nga siya Dios. O pagduol nga ito niini, makaplagan mo nga mga pako lang di ay kini sa mga manulunda nga sa dungan nagakapakapa.
She was somewhat like Abraham was, called on to give everything she had, to lay it on the altar of sacrifice. Maybe you're called like that this morning.
Medyo sama siya kang Abraham kani adto, tinawag aron ihatag ang tanan nga aduna siya, nga ibutang kinibabaw sa altar sa pagsakripisyo, mahimong tinawag katingali nga sama ni anak ning buntaga.
Give up your ways, give up your unbelief, give up everything you've got, and then take the aura and the word and mix it together and put it on an altar of self-sacrifice. You'll find out it'll call God on the scene as certain as I'm standing in this pulpit.
Amen.
Think of it while we pray.
Isurinder ang imong mga gawi, isurinder ang imong dili pagtuo, isurinder ang tanan nga aduna ka, og dayon kuha ang lana og ang pulong, og ipangsagol kini, og ibutang kini diha sa altar sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Makaplagan mo pagatawgo ni ini ang Dios ngadto sa isina, sa ingon kasigurado sama nga nagatindog ako ni ining pulpito. Pamalandungan ninyo kini samtang magaampo kita.
Have you a need today? Have you a need greater than you're physically able to obtain? Is the money so low that you can't pay your rent? Is the children wanting new shoes and you ain't got the money to buy them?
Aduna ba mo'y mga panginahanglan karon? Aduna ba mo'y panginahanglan nga labaw pa kay sa mahimo ninyong maangkon sa pisikal? Halos wala ka na ba'y kwarta nga dili ka na makabayad sa imong girintahan? Ang mga anak ba nimo nagkinahanglan og bag-ong mga sapatos? Og wala kay kwarta aron mapalit kini?
Is the barrel empty at your house and the crew's about run dry? You can't buy feed for your stock and there's something wrong. Remember, he made a promise.
Wala na ba'y sulod ang tadyaw diha sa imong balay? Og ang tibud-tibud halos nga mahutda na? Dili ka na ba makapalit og mga ipakaon sa imong gialima nga mga mananap? Og aduna ba? May problema ba? Hinumdumi, nagsaad siya.
Are you sick and the doctor says that you need an operation and you haven't got the money to do it? You have need.
Masakiton ka ba og nagaingon ang doktor nga kinahanglan ka nga maopirahan? Wala ka ba'y kwarta aron mapahigayon kini? May panginahanglanon ka.
Are you a sinner? Is your need great knowing if God should call today, you'd be lost? Are you a backslider running from God? You know you belong to some church, but you know you're not right. Your own conscience tells you according to the word that you're not right.
Usa ba ikaw ka makasasala? Dako ba ang imong panginahanglan? Nga naibalo ka nga kung manawag ang Dios, karon dili ka maluwas? O sa ba ikaw kabakslider nga nagapalayo sa Dios? Og nasayod ka nga mimro ka sa kung unsa nga iglesia, apan ay balo ka nga dili ka husto. Ang konsensya mo mismo ang nagasulti kanimo, sumala sa pulong nga dili ka husto.
You have a need. Don't let these words fall in thorny grounds or on rocks, stony hearts. May they fall in good fertile soil.
Og aduna kay panginahanglan, ayaw tuguti nga mahulog kini nga mga pulong ngadto sa tunukon nga yuta, o diha sa mga bato, batuhon nga kasing-kasing. Hinaot nga mahulog kini diha sa maayo, mabungahon nga yuta.
If you're sick and you, the doctor says you can't get well and you promise God that you'll serve Him all the days of your life and you're certain that He's God, come meet His requirement.
Kung aduna kay sakit og ikaw, ang doktor nagaingon nga dili ka nagyud maayo, og nagasaad ka sa Dios nga imo siyang alagaron sa tanan nga adlaw sa imong kinabuhi, og sigurado ka gayud nga siya Dios, ari ka, tumana ang iyang gikinahanglan.
If you have a need, will you first do as much as to raise your hand to God that you have a need of something? God bless you. Let us pray.
Kung may panginahanglan ka, mahimo mo ba usa nga ipataas mo lang ang imong kamot ngadto sa Dios? Nga aduna kay panginahanglan nga usa ka butang, ang Dios magapanalangin kanimo. Magampo kita.
O Lord, just as certain as I'm in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands go up without you knowing it, for thou art God.
O Ginoo, sa ingon kasigurado nga niya ako niining pulpito karong buntaga. Nasayod ako nga wala ni usa sa ni anang mga kamot ang magpataas nga wala ka nahibalo niini. Kay ikaw mao ang Dios.
You said is not so many sparrows sold for 2 farthings? How much more are you than a sparrow? How much more did you see the hands of those mortal beings in which your son Jesus died for? How more did you see their hands than you would a sparrow if it fell this morning?
Nag-ingon ka, dili ba nga ingon ka daghan sa gagmayng mga langgam ang ginabaligya man lamang sa usa ka diyot? Unsa nakamukalabaw pa kay sa usa ka gagmayng langgam? Unsa nakalabaw pa nga makita mo ang mga kamot niya ng mortal nga mga binuhat? Nga gipakamatyan sa imong anak nga si Jesus. Unsa nakahakalabaw pa nga makita mo ang ilang mga kamot kaysa usa ka gamayng langgam kung mahulog man kini karong buntaga.
I suppose for a dozen sparrows wouldn't sell for a penny this morning because no one wants them. It'd be the trouble of burying them. But you know every one of them. You know every feather that's in their body. You know every hair that's on our head.
Sa huna-huna ko, usa ka dosina kagamayng mga langgam, dili kini mahibaligya sa usa ka sintimuning buntaga, tungod nga wala may manginahanglan kanila, ug magkaaduna pay problema sa paglubong kanila, apan nakaila ka sa matag usa kanila, nasayod ka sa matag balhibo nga anaa sa ilang lawas, nasayod ka sa kada buhok nga anaa sa among ulo.
O Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God, and it's your Spirit.
O Ginoo, tubaga ang pag-ampo. Tuguti nga makasigurado sila ning buntaga nga ikaw ang Dios ug ang Espiritu mo kini.
May the dullness and glamour of this modern day religion drop away from them.
Amen.
Sino, I belong to certain such church. God, may that fade from their minds right now.
Hinaot nga ang kadulom ug ang pagkamadanihon sa niining pangmoderno nga relihiyon mawagtang diha kanila nga nagaingon, o membro ako sa usa ka ingon ani nga iglesia. Dios, hinaot nga mawala kana gikan sa ilang huna-huna karon mismo.
In this one moment may they catch a glimpse of eternal life, and then they'll seek and hunger for to know what God is. And they're certain that He is. He keeps His word.
Sa niining usa ka takna, hinaot nga madaklitan nilang makita ang kinabuhing walay katapusan. Og dayon nga pangitaon nila og uhawon sa niini, nga mailan nila kung unsa ang Dios, og masigurado nila nga siya mao gayod. Ginatuman niya ang iyang pulong.
To the sinner, may they repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ. And you promised you'd give him the Holy Ghost. You said it, Lord, you keep your promise.
Sa makasasala, hinaot nga maghinulsul sila dayon. Mangandam alang sa bautismo sa ngalan Hesus Kristo. Og nagsaad ka nga ihatag mo kanila ang Espiritu Santo. Giingon mo kini Ginoo, ginatuman mo ang imong saad.
There's a backslider that's certain that you are God and they've wandered away. May they come today because you said, though your sins be as scarlet, they shall be white like snow. Red like crimson, they'll be white like wool.
May backslider nga nakasigurado kani adto nga ikaw ang Dios. Og napahilayo na sila, hinaot nga mang duol sila karon, tungod kay nag-ingon ka, bisan unsa pakapula ang inyong mga sala, sila pagapution ingon sa nibi, lubos man kapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.
And if there's those who are sick, may they realize that you're God. You keep your word. You must keep your word. And as they lay their self with their oil, the spirit that's in them that's confessing they believe.
Og kung adu naman og mga masakiton, hinaot nga maamgo nila nga ikaw ang Dios. Ginatuman mo ang imong pulong, kinahanglan mong tumanon ang imong pulong, samtang nga ginayukbo nila ang ilang kaugalingon uban sa ilang lana, ang Espiritu nga anaa kanila nga nagapamahayag nga sila nagatuo.
And then also with the word, the bread of life, it's went forth, Christ, ground up to him in the Old Testament and in the New Testament to show that he's the same yesterday, today, and forever.
Og dayon usab, uban ang pulong, ang tinapay sa kinabuhi nga naipahayag si Kristo nga ginadugmok ngadto kanila diha sa daang tugon og diha sa bag-ong tugon aron ipakita nga siya mao sa gihapon kagahapon karon og hangtod sa kangturan.
May they mix that word with the oral spirit that they've got, then stand to their feet at the altar saying, "This is all I got, Lord, I'll bring it."
Hinaot nga ilang isagol ka na nga pulong uban sa lana, ang espiritu nga na kanila dayon mo tindog diha sa altar, nga nagaingon, "Mauna lang gayud kini ang aduna kanako Ginoo, ginadala ko kini."
Oh, how you'll multiply. How it'll call the God of history on that scene. How it'll make Jehovah rise with a heart swelling that I got a child, a little baby. I'll put him through the test and he proves that he loves me and he believes me. He's certain that I am.
O daw sa unsa mo kini nga mapadaghan pagayod, daw sa unsa niini pagatawgon ang Dios sa kasaysayan sa nianang maong isina, daw sa unsa niini patindugon si Jehovah nga nagabukad ang kasing-kasing nga aduna koy anak nga magmasinugtanon kanako. Gisulayan ko na siya, og napamatud-an niya nga nahigugma siya kanako og nagatuo siya kanako. Sigurado gayod siya nga ako, Dios.
For it is said, "He that cometh to God must believe that He is, and a rewarder of those that diligently seek after Him." Grant it this hour, as we commit it to you.
Kay giingon na kini, ang nagatuo sa Dios kinhanglan gayod nagatuo nga mausya, og nga siya mao ang magbabalos sa mga nagapangita kaniya. Itugot kini ning urasa samtang ginatugyan namo kini diha kanimo.
Now, while we have our heads bowed, and those that are in need of anything, would you stand to your feet? That wants to place now, if you're not certain that He is God, if you're certain He is God and is going to keep His promise, salvation, healing, whatever it is, if you're certain that He's God, stand to your feet.
Og karon samtang nagduko ang atong mga ulo, og kadtong mga may panginahanglan og unsaman, mahimo ba kamong mutindog nga gustong ibutang? Karon kung dili ka sigurado nga siya Dios, kung sigurado kamo nga Dios siya, nga pagatumano niya ang iyang saad, nga kaluwasan nga pag-ayo kun unsa man kini, kung sigurado kamo nga siya Dios, magtindog kamo.
If you got someone else you want to pray for, stand to your feet if you're certain that He's God. Make your request known in the assemblies of the saints. You're doing it as you stand to your.
Kung aduna kamo yuban pang gustong igaampo, magtindog kamo. Kung kamo sigurado nga siya Dios, ipahibalo ang inyong hangyo sa katiguman sa mga balaan. Ginahimo ninyo kini sa diha nga nagatindog kamo sa inyong.
I'm certain He's God. I believe that He keeps His word. And I'm sure that my request, I'll lay it under the blood right now.
Sigurado gayud ako nga siya Dios, nagato ako nga ginatuman niya ang iyang pulong, og sigurado ako nga ang akong hangyo, ako na kining ibutang ilalom sa dugo karon mismo.
If you do that, lay every sin is unbelief. You might be a church member, but I'm meaning sin, your unbelief.
Kung buhaton mo kana, ibutang dinha ang matagsala. Ang matagsala mao ang dili pagtuo. Tingali usa ikaw ka miyembro sa iglesia, apan ang pasabot ko mao ang sala, ang imong dili pagtuo.
You're laying it down as a sacrifice. You're going to sacrifice it. You're coming to the cross. You're going to sacrifice now all your unbelief.
Imo kining ginabutang dinha ingon nga usa ka halad, igahalad mo kini, nagaduol ka sa cross. Imong igahalad karon ang tanan mong dili pagtuo.
Give it over to Him and know that He is. And you're certain He's going to answer. If you're that, raise up your hand. Remain that way.
Og igatugyan mo kini ngadto kaniya, og nahibalo nga siya maugayod. Og sigurado ka nga siya magatubag. Kung ikaw inguni ana, ipataas ang imong kamot. Magpabilin nga inguni ana.
Lord, Thou art God. Here's their oil and their corn mixed together. They're bringing it to the cross where the fire of God shall fall into their hearts if they really mean that and consume that sacrifice.
Ginoo, Dios ikaw, ania ang ilang lana ug ang ilang mais, nga gipangsagol na, ginadala nila kini ngadto sa cross, kundiin mo kanaog ang kalayo sa Dios, dinha sa ilang mga kasing-kasing, kung sinsero gayud sila niini, ug lamyon kana nga halad.
You'll move on the scene, rise the high waters, coming from heaven in a chariot of fire. You'll shake the whole heavens and earth to reward them.
Magaliho kadiha sa maong isina, paugahon ang tubig diha sa panit niini, nagaanhigikan sa langit diha sa usa ka karo sa kalayo, imong pagatayugon ang mga langit ug yuta aron gantihan sila.
As they stand with their hands up in the air, signifying that they believe and have laid themselves in every request that they got right on thy altar.
Samtang na nagtindog sila nga gipataas ang ilang mga kamot, sa pagpatimaan nga sila nagatuo, o gipang pahamutang dinhi ang ilang mga kaugalingon, o ang mataghangyo nga aduna sila dinha mismo sa imong altar.
O God of heaven and earth, the judge of the heavens and earth, surely the judge of heaven and earth will commit righteousness. Surely he'll keep his word. You know the hearts of man, the hearts of women, the hearts of these people.
O Dios sa langit ug yuta, ang maghuhukom sa mga langit ug yuta, sigurado nga pagkamatarong ang buhaton sa maghuhukom sa langit ug yuta. Siguradong tumano niya ang iyang pulong, ikaw nga nasayod sa mga kasing-kasing sa mga kalalakinan, sa mga kasing-kasing sa mga kababayenan, sa mga kasing-kasing niining mga tao.
Lord God, I put my own hands up, for I know that I've got a change of ministry now. And I believe that you are.
Ginoong Dios, akong ginapataas ang akong mga kamot. Tungod kay nasayod ako nga may pagbag-o karon ang akong ministeryo. Og nagatuo ako nga ikaw gayoy Dios.
I've seen you standing out of the pillar of fire.
Nakita ko ikaw nga anaa ni anang haligi nga kalayo.
I've seen you search the secrets of man's heart. Not one time have you failed. You promised it when you made it yonder across the street here when you first started dealing to do these things, and you protected me around the world and around. I'm sure you're God. I'm certain of that.
Nakita ko ikaw nga ginahibalo ang mga tinago sa kasing-kasing sa mga tao. Wala ni usa ka higayon nga napakyas ikaw. Gisaad mo kini ni atong gihimo mo kini didto sa pikas bahin lang adalan dinhi. Sa diha nga una kang nagpakigtigayon sa pagbuhat nining mga butanga. O gipanalipdan mo ako sa paglibot ko sa tibuok kalibutan. O sa pagbalik-balik ko sa paglibot. Sigurado gayud ako nga ikaw Dios. Sigurado gayud ako ni Ana.
I offer myself with these people and the sacrifice of all that I have, Lord, to you for service. I'm starting again, Lord, moving around the world. Help me, O God.
Ginahalad ko ang akong kagalingon uban ining mga tao, og sa pagsakripisyo sa tanan nga aduna ako Ginoo. Nganha kanimo alang sa pag-alagad. Magasugod na usab ako Ginoo sa paglibot sa kalibutan. Tabangi ako, O Dios.
If I disbelieve you at any time, forgive me of my sins. Forgive me of my unbelief. I know that you are and a rewarder of those that seek you.
Kung wala ko ikaw natuuhan sa unsa mang higayon, pasaylua ako sa akong mga kasalanan. Pasaylua ako sa akong mga dili pagtuo. Nahibalo ako nga ikaw maugayod o nagabalo sa kadtong mga nagapangita kanimo.
Likewise, I confess the sins of my people this morning, their weaknesses and their doubting, as they're standing with their arms in the air. I confess their sins, Lord, and all of our weaknesses.
Mauusab nga akong ginapangumpisal ang mga kasalanan sa akong mga katauhan karong buntaga, ang ilang mga kaluyahon o ang ilang mga pagpangduha-duha, samtang nagatindog sila nga gipataas ang ilang mga kamot, ginakumpisal ko ang ilang mga kasalanan Ginoo o ang tanan namong mga kaluyahon.
Send the Holy Ghost upon us with the seal of your approval that you are God and you're here now to receive us and to take us into thy arms and to redeem us
of everything that we've lost.
Ipadala ka namo ang Espiritu Santo nga may silyo sa imong pagpamatuod nga ikaw Dios og ani a kakaron aron dawaton kami og aron nga kuguson kami diha sa imong mga bukton og aron tubuson para kanamo ang tanan nga nahiwala namo.
If it's our health, may it be restored a hundredfold. If it's our soul, may it come to us as a blooming, shining article filled with the Holy Ghost to be presented before God. If it's unbelief, may it be come to us again, Lord, with faith to move mountains. Grant it, Lord.
Kung kiniman mao ang among maayong panglawas, hinaot nga may balik kini sa usa ka gatos kapilo. Kung ang kalag manamo kini, hinaot nga mabag-o kini diha kanamo nga usa ka nagalimbukad, nagasidlak nga butang, puno sa Espiritu Santo, aron igapresentar sa tubangan sa Dios. Kung kiniman mao ang dili pagtuo, hinaot nga mubalik na usab kini kanamo Ginoo, nga may pagtuo na nga arang makapabalhin og mga bukid, itugot kini Ginoo.
We believe that you're moving the Holy Spirit, saturating through this building over these people and in their hearts, moving them to accept the living God. This we do in the name of Jesus Christ.
Nagatuo kami nga nagapanglihoka, ang balang Espiritu nga nagapuno sa tibuok nining buildinga, sa niining mga tao, og diha sa ilang mga kasing-kasing, ginapalihok sila aron dawaton ang buhi nga Dios. Ginapangamuyo na mo kini diha sa ngalan ni Jesus Kristo.
My faith looks up to thee, thou lamp of Calvary, Savior, now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me ever stray from thee. Do you receive it? Raise your hand. Say, I now receive it. Amen.
Sinsiro bagyud mo niini? Ginadawat ba ninyo kini? Ipataas ang inyong kamot, ingna. Ako kini karon ginadawat. Nagatuo ako.
While life's dark maze I tread, and griefs around me spread, be thou my guide. Bid darkness turn to day, white sorrow fears away, nor let me ever stray from thee. Let us bow our head.
Iduko nato ang atong mga ulo.
After this stern, hard cut message, rude and brought out in a rough way, but it's the truth.
Amen.
And if you humbly believe what you have asked for that you receive, don't you never let nothing push you from that straight road. Stand right there.
Humanining istrikto, mahait nga mensahe, mabangis o gipahayag sa masagal salon nga paagi, apan ang kamatuoran kini, o kung mapainubsanon nga ginatuuhan ninyo, kung unsay inyong gipangayo, nga inyo gayud madawat, ayaw gayud tuguti ang bisan unsa man nga butang nga itukmod kamo pagawas gikan anang tulid nga dalan, magpabilin kamo dinha mismo.
No matter how much I'd preach, whatever I do, or whatever any man would do, it'll never take effect till you accept it as your own personal property.
Bisan unsaon ko papagwali, bisan unsa pay buhaton ko, o bisan unsa man ang buhaton ni kinsa man nga tawo, dili gayud kini mo ipikto hangtod nga inyong dawaton kini ingon nga kaugalingon ninyong panag-iya.
You believe that with all your heart, everything that you have desired, if you've confessed your sins, God has forgive you.
Amen.
Don't you never doubt it no more.
Tuuhan ninyo kana sa tibok ninyong kasing-kasing ang tanan nga inyong gipangayo. Kung inyo nang gikumpisal ang inyong mga kasalanan, gipasaylo na kamo sa Dios, dili na gayud ninyo kini duha-duhaan pa.
If you're a backslider, you've been taken back this morning. If you need the Holy Spirit, then be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins.
Kung usay ikaw ka backslider, napahibalik ka na ni ining buntaga. Kung gikinanglan mo ang balaang espiritu, kung ingon ana, magpabautismo ka sa ngalan ni Jesus Kristo alang sa kapsayluan sa sala.
That's God's word. He will not alter it for no church, no denomination, for nobody else. It must be that way.
Amen.
We got to meet His requirements.
Thank you, Jesus.
Not the church's requirements, His requirements. That's what we must do.
Pulong ka na sa Dios. Dili niya gayud kini pag-ausabon para sa kung unsa man nga iglesia, para sa kung unsa man nga denominasyon, o para sa kang kinsa man. Kinahanglan ingon ni ana gayud kini. Kinahanglan nga atong tumanon ang iyang mga gikinahanglan. Dili ang mga gikinahanglan sa iglesia, ang iyang mga gikinahanglan gayud, kana ang kinahanglan atong buhaton.
He said, the prayer of faith shall save the sick if you're sick. I've prayed the prayer of faith for you. You've prayed it in your own heart and believe it. Accept it. Stand pat on it. It'll have to be that way. Nothing can take it, no matter how gloomy it looks.
Nag-ingon siya, ang pag-ampo nga inubanag pagtuo, magaluwas sa masakiton. Kung ikaw masakiton, ako nang giampo alang kanimo ang pag-ampo nga inubanag pagtuo. Giampo mo na kini diha sa kogalingon mong kasing-kasing, og tuuhi kini, dawata kini, magpadayon ka nga maligo niini, sigurado gyud nga mamaingon ni anak kini. Walay bisan unsa man nga makailog niini, bisan daw sa unsa pakangiob kini kung tanahon.
You say, well, it might look like I'm still sick. That doesn't happen. It's just angels' wings gathered together.
Amen.
That's all. It's God in a form of blessing.
Moingon ka, bueno, daw sa aduna pa man ako'y sakit. Wala na kana. Mga paku lang kini sa mga manulunda nga nagkapakapa pagdungan. Ingon ni ana lang, ang Dios kini diha sa usa ka purma sa panalangin.
It looks gloomy to you. Draw a little closer to it. Look at it again. See if it ain't God standing there.
Hallelujah.
Keeping His word.
Hallelujah.
Daw sa mangiob kini kanimo, pagduol niini og tan-awa kini pag-usab, makita mo kung dili ba ang Dios kini nga nagatindog dinha, nga ginatuman ang iyang pulong.
As we have our heads bowed, I'm going to turn the service to Brother Neville, our pastor.
Karon samtang nga ginaduko nato ang atong mga ulo, ako nang itugyan ang panirbisyo ngadto kang Igsoong Neville, ang atong pastor.